na totela munina nevayo lekeni twimini ne pakachita fenomba mwipepo na tukonta mike imitwe Yesu mushe kuliko icha kulomba ichilandilwe ngakuti cha ishibikwa noku mya okuboko kulilesa fieso seni ine ikatileni mumutima wenu nomba ifyo fyo mlefu ya kulomba kuli wene kabiri tichitekeleni nomutima wenu wonse ilionde mu pepela ko ili pepo na imwe Shifu wa mumulu, ifwe tuli tulependa ili ukuba ishi ukonga nshu kuisa kunganda ya kwa shikulu, palibu nobu shikubwa fitulukila. Kabiri kusanga ulubu utolu wa mwana wako alesa ukubalika. Noku mfampashu wa mshilo kuimba kupitila mubantu. Noku landila kupitila mubantu. Ukusanika fyo kunono ukwa kubalika kwa mwana muno mwine. Ifwe tule mutote la palichi ukubalika ukwa kumulu ukwa mwana ukushinguluka imitima Yesu. Ifyo tule mutote la palichi na nomba wena bali abantu benu be mishefi ya maboko yabo umuliru nolukuta. Ukutila naba kuata ifyo ya kulomba ifyo wena bali ikabilo kutila imwe kuti mwaba suka munolu chelo. Kabindepe patata ukutila imwe mulino kupela chila chimo ichafyo ya kulomba fyabo. Kuliko ifintu ifingi nganshi ifituli kwe pete bulo kabili nefi ya kulombe ifingi nganshi ukulikonse. Ifi abantu abalwele abalechula ama lamya ukufumo kutali nalimo ama kumiasano mukasuba. Mwelesa nifinshi ifyo tulino kuchita. Tutungulule nifye shikulu. Ifwe tatu ishiba nishira nishi ya kuyako watema nifinshi ifya kuchita. Lilo imwe kutimu atungulula ififintu. Kabiri tulepe pokutila imwe mwalafi pela kulifwe. Pantu, chena mapange Yesu shikulu musango wabumi uotu wako atapano pesonde waperwa kulifwe na imwe. Kabiri tulefwa ya ukububomfya kukuchindikilako imwe. Nomba imwe tutunguruleni mulifi ya fintu tata. Tupaleni lelo ilio tulongye ne chapamo kukumfwa ichebo cha kwa shikulu kuimbe nyimbo ukupele pepo. Umfweni ama pepo Yesu, sangalaleni na ifwe munyimbo Yesu. Kabili lande ni kulifwe kupitila muchebo. Pantu twalombela ifi muishi na liyakwa Yesu. Amen. Kutimwa ikala. Shaishi bafie chifuru na nguchimo, icho ni ingatema ukuba ishi uko ili apulishamo kuiminina. Ukuchila ifyo chingaba ukuiminina muchintamba, ukumoka ulo mukate wa mweo kubalilo lela abansala abantu abachilaka. Kabiri ili lishi uko ili kalamba. Ntanshi ndefu ayo kuipushanga nga umo wa kulupwa lwa kwa right alimuno. Hati atema ovil, atema uli wonse hati. Ushe ovil alina iwe hati. Chisuma umuipushenga kuti apitila panganda ililine pafyo na mwebele na wishiba. Apitile panganda nga kuti achita ni ndaba ukuchileta pamona ine munolu chelo. Ichintu chimo ichambwa ya boi nono yo baku watakulia. Echo inefye nga kuti wachita wenshe fyo kupita panganda ili olefu maku ukobe uku panuma ya kulongana. Kabili nomba Edith mkashi wakwa hati. Uo tuwa ishiwa ngo mkashano munono uyo waba wale mana ukutula ilio ena ali ya akanya. Kabiri ena mwana kashinomba. Kabiri ale umfwa uvu binganshi. Nomba ine nalimo umwaka umo wapitapo na alire kulia ilio ena akwete ukuluwala kwantanshi. Kabiri liriali ine nalisangire ifyo obwa afya bwakwe wali kubwa afidisho nenkumbusha kwa lesa. Nomba mchine, wafia nshubuli no mwana, ena ali ikala amolu yako ya likumbinka na chapamo ena tekuti ayapatulule, chava ni pamulandu wa kutitikishwa ukwa pulishamo kumibo mbele ya bongo bongo. Lelo ifyo chena chili, takulina nguchimo cha rubana kumubili no mwana, kunse kakuchushwa ukwa bulebe ilio ali na limo imieshi ya kufyalwa mutanda. Ale punda no kuilogu mbibuwa kwa bonse mupepi mpaka wali mupepele imiaka ingi ya pitapo. Kabili ena abo wansansa ukutulalili ya mpaka nalimu umwaka wafumineko. Kabili nomba chena mchine kuleka ukuya kumpepo umashi uyambi ukupiribuka kwa bumibuwa kwe. Kabili mishipe shipe ya kweli mumibele ya vipishanganshi. Kabiri na mayo munono aleto ntunka nyammano yako kutila ena alefwa. Ena, talino kubafia na omweo, okufuma kuli ora imo, ukuya kuibie. Kabiri na muishiba, kabiri abatu ntulu, aba nakashi, aba kosa, bali kuwata inshita, ya karabana. Inshita shimo balingile, okubalase inshindano, isha kwa ufilisho mubiri, kabiri balaya mufipatala. Kukwato kunda kwa ukwa kufumi omwenso nefintu fionse, mulili ya inshita. Umuntu nse akwata okupiribulwa inshita shibiri mubumi. Balakwata okupiribu kukufuma kumulumendo kuisaku kumwaume. Okufuma kumwana kashi. Okufuma kumkashana kuisa kumwana kashi. Nalimo ikumilimo na mutanda imiaka ya kufyalwa ikumilimo na chinelu balive samu kubafi ngebumba ili ava mbula mano. Kabiri inga kutimwa shipikisha finabu pali chiri echimo. Nalikwata umwana mwana kashi muli chiri echimo ino ine inshita Rebeka. Mule mupepelako. Kabiri bili, owe chila umo mulifwe tulesa mkupita muli chili echimo, ichi nono, ichachi mfulunganya. Kabiri, echo tulingi loku shipikisha na vena, okuishiba chena chintu chimo, icho vena balingile ukupitamo. Kabiri nomba idithi nechi, ichakupilibuka ukwa imiaka chinelubali, chila imiaka chinelubali ubumi wenu bula pilibuka. Echo chinelubali mikula chinelubali, mulemona. Kabiri chila wange chakosa. Kabiri kulia kuo pilibuko kutuntulu. Kabiri chena chila chusha wa nakashi. Aba ume ili ngirine wala kuati fia kuchita ifishali inga palili ya nchita. Kabiri nchita shimo wala leka wa kashibabo. Lelo wa nakashi vena tabafiala panu mayachiria. Kabiri ifo bonse tulapita muli chiria. Kabiri tulingilo kuyivu kushokutila chena fintu. Ifyo tulingilo kwa ufilishanyo mono mbiye no kuilu kafiria fintu. Kabiri edithu munono naba muli imi bele. Kabiri na kwa makanganshi. Kabiri talemone kabuino. Kabiri ndemwe wa inshita imwe avushi kuteimwe bonse chapamo. Lelo akabule ndofie akanono kujavena vai kere pamo nankwe akasuba nobushiku. Kabiri obulendo obunono kujalubali kufuma kulino tabe nako. Kabiri ama tabe nako ya pusana ama tabe nako tuwampana na yokuno. Imwe bamo mwe bantu mukae kulia no kuya muna ulupu alwa kwa right. Nduwa shininkisha vena kutibata shapali chena. Mukae fe kulia kuikala pamona pakashitaka anono. No kulanda kulivena ukuba posha muminwe. Kabiri inga tachiri ukutandala ukunono ukwa chitemwiko. Ifwe tulabako chiri ya wangu na muishiba. Kabiri liyo cha isa kunganda Yesu liena tulatasha palichena. Kabiri ifwe tulingi loku yubukisha vambi balatasha palichena nabo. Kabiri ulupu alwa kwa right nduwa shininkisha kutibatasha palichiria. Ine ninchiba imwe nga mwali chichitirenga mwali ishibe ububu afya epo bwali. Lelo imwe tamwachi ishibe eicho kulia eicho kanshi na chila mwe bamulu chelo palichena. Kabiri nino kuya tandalila ulupu alwa kwa right kabiri no kwesha okusansa musha Edith. Nomba mwikaya mko mwebo kutila tale mwene kabuino muka mwebe ule mwene kabuino. Alinoku bafye buino. Ichiri ena alinoku bafye buino nga watu wajira fye ukumuchete kilako. Filia efyo tubedele muno ena ninkashi Yesu. Kabiri tuli muno ukutuwalirira kuchetekera muri shinshita paluli omwana. Ngefyo ningatema omuntu mu ukunchete kelelako nokumpepelako iliyo nalepita mumesho yandi. Kabiri mulefwa ya omuntu mu payenu. Kabiri ulupwa lwakwa right lwaba uluwakale lumo pama membala abakale sana abwabesa muri ukukulongana. Vena ndee mwana na mwina Roy Slota na Nkashi Slota. Na chiba mwana nshitai nono na chiba soko nesha ilio vachingi la muno. Na chitonto nkanya ne mwina ilio na chilae nsha kupita pama nshoko. Miaka inga na mwana mwina na Nkashi Slota kusende chifuro chavo mwoli ululu kuta. Ukupita mufisu manefibi kabiri ukutuwalidira ukulaya pantanshi. Kabiri ulupu alwa kwa right, kabiri ngafiria, iwe ulatasha bali abantu, mulemona. Kabiri leke nifwe tulangisha kutasha kwesu, kulibena. Nomba ilelo, ninkwata imbila itali, yena, ili pakupelo mulandu. Kabiri elio mubushi kuningu mfwa. Kuliko umulalilo no kusamba kunkasa na fimbipo. Echo past ala landa kabiri tuwala kwata ifwe tuwala isa kabiri ngaimwe mulebako. Muise no kuipakisha imbila kufuma kuli pasta au kufuma kuli shikulu. Kabiri vena na chimbi kufuma mkusamba kunkasa kabiri no umulalilo mubushiku. Kwa laba ukuisulanga nshi mubushiku. Ei, choto wala baba nsansa okuba na imwe, ngata mkwe tenchende nangu imo iyako yako. Kabili tulefwe yokutasha Don Rado. Na munyine fwe na munyina Jackson kabiri aba bamunyina ni bamunyine fwe inkuta twampana na sho chapamo munyina Jack Pauma kunolubali uyo usunga ibumba kulya mu Georgia kabiri ifwe tulefwe kutasha aba bantu nemitima Yesu yonse bantu inshita iliyo tukwato kulongana iliyo na Isa kabiri vena balesa mkutu tandalira kabiri tunatotela pali chilia. Ni mwana munoru chelo mwana ndu musuma Dr. Lee Vial no mkashi wakwe. Na chishiba mkashi Vial kulia internship kabiri. Na chilaro lekesha mumba liku mwana hapo munyina Lee ya birele. Kabiri na chikwata ifyo iso selo yakale ya kukapinda okuso. Icha kuso swela ko kukui miyana nkwe mwamona. Jelio nsenare musenda na remu fuwaya chilabushi kukuli ulio musonkano ukuba kulia. Kuku nga ufidisha ine, kabili na tirechisuma ngali ya Isa mumuleka shimi kile kabili na alaku wata fio mulongo wabaluele. Walimu itile kabili nefintu fionsefi ashara kabili tatuwa atalile musanga. Eicho ine, ni nchi kuata icha kusoswela kwa kuku imiana nkwe ilio na atende kukulanda. Kabili tuliava nsansu kuata munina na nkashivail muno luchelo. Kabili na limo kulikuwa bengi nganshikuno abo tatu iluka ni mwona nkashimuno ndechi tekela. Okufuma ku Chicago ineteti ninchiba ibumba muno lelo ineteti fye njite amashina yabo filafine echo ifwe tuleba tote lokufuma okuli konse uko muli ni munaba munyina muno aba umebabili aba chaiche abo abalino kusontwa aba nono muli bukapyunga kwena muno luchelo mabili ba munyine fwe abasweshi kufuma kuli ya mu New York vena vapokelele fye ifikalata fya abo kupitila mulukuta lwa Philadelphia. Nokuperwa kuli ululukuta nga kulia uko bafuma kabili ifwe twalabi kendu pishe supali bena okutila lesa linokupala bukapyunga bwabo mu New York. Natu kuata shibiri atemwa shitatu inkuta ishinono kulia lubalinde chitekela. Munyina Milano na kuata imo ya mabumba ya nono kulia. Kabili ifwe tuleta shabena. Kabili aba panona bambi babili abale ya kunse nomba kukupanga okukwato kulonga na kubantu kulia. Kabili ifwe tuleta shaififintu shikulu wa mupale nganshi. Amengi nganshi na lulekesha monse nokumona aba pusana kabili. Iwe tekutu lumbu la mashina ya vovonse lelo ninshiba okuti ena alomfwa. Nomba ndeche tekela ngankashi Yesu kalisha wapiano atema umo wabe na alaisa kuno nokutulishishako. Ilio mlilo wakumishe kasesema. Mkumulengo kuba oma sanguluka ngefyo kusanguluka kwaba. Kabili ilio echebo chakwa ishiwe ilia kwa lesa liaso sere nani wala tuilako. Ilio aliaswike ndipano ntumeni. Ilio tuasonta ababa kapyunga mukubi kwa kwandupi. Nomba tulemu nokutila inshila ya malembo ya kusontela mukashimikila yaba mukubi kwa po indupi. Ndeto ntonka nyapalia epo ba munyine feba lata ren atemwa abantu ba Battleford kabili na fimbi po vaishire fulunganishiwa. Kabili ilio ba mwene chilia okubi kwa po indupi kukupela ifyabu mupashi. Nomba tatuwache tekelo kutile fiabu pefishi la mkubi kwa kwandupi. Tuwaliche tekelo kutii ukubi kwa po indupi kushininkisha icho tumwene kale. Mwamona, tena ni amen. Mwamona, nomba ilio babi kile ndupi pali Timothy kabili na pali baliaba mnina. Bali mwene muli baliaba ume, mwali icho abupe. Ndeo kwebukisha, ukubu kululo lubingu lwa cha abupe, icha bela muli iwe, icha fumine, muli noko kulu Lois. Kabili bali mwene ichi, muli Timothy. Eicho kansha bakalamba babi kile ndupi shabo pali wene, nuku musonta. Tekubike ndupi pamuntu palia, apasha mwene kerechi ntunangu chimo mle mwana. Kabili vena balomba fya mapalo kabili fwe bonse twaliche tekela chilia. Eicho tatupela ifyabu mupashi. Ifwe tubeshi bafye nokubike ndupi Yesu pali vena ukubashininkisha. Chilia twaliche tekela okutila lesa alichita ifintu fya msango filia kubantu. nimo na munolu chelo kulia kuno makumpela munina makeni okufuma ndechitekela nikene atema makini kapyunga waku Methodist wikele kuno makulia uyo waso ntelwefye kuno nako ndechitekela chilia chishinka okufuma kuntanshi kukuba muliamu oheo na munina dao na nkashi dao nebumbo okufuma muoheo onwe ilio bonse ifwe tualonga na chapamo ishinche ndeshino no kuisa chapamo chena chari wama Takuli chilonga nino, takuli na chimbi icha kwa mpanako, kanofie kuli Yesu Kristu epelafie, mwamona, kanofie kuikala chapa mumunche ndesha mumyulu, chisu mankashi nga wala tupela, na tuimbe fie ivesi imo ya lulia, ili omulilo waku mishe kasesema na tuimbe chapa munomba.
When the coal of fire had touched the prophet, making him as pure could be. When the voice of God said, who'll go for us? Then he answered, am I send me? Speak, my Lord. Speak, my Lord. Our brethren will come forth, if you will.
Nomba ba munyina balaisa kunonga kuti mwachita. Lekeni vambi vamunyina vakashimikira vese kuno ngakuti vachita avali nokubikendu pipali vena shikuru wandi abo twampana navo patabe na kopano munyina radio munyina lambu na vena panopene ngakuti mwachita kabili na alasu kashikuru ntumeni akulisha panono panono na papata.
Oh, millions now in sin and shame are dying. Listen to their sad and bitter cry. Hasten, brethren, hasten to their rescue. Quickly answer, Master, here am I. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I will answer. Lord, send me. What is your
Ishinariove niwea ni munyina? Munyina Orlando Hunt ukufuma ku New York City bushe icho chishinka kabiri munyina Joseph Coleman nombanga kuti mapiribukira fie kuibumba ba munyinane munyina Hunt na munyina Coleman obuite wakwalesa pamitima yavo kabiri ngefyo tuimbile fie olwimbo kulikonomba ba milioni mulubembu na munsoni balefwa Vena nabu mfuwa kuliokulila ukwa bulanda kabili ukwa bipisha. Kabili tule valomba endesheni wa munyina endesheni ukuba pususha. Mwamona, wangwa sukeni shikulu ndipano. Uliye musango bale ya sukilamo munolu chelo. Kabili ilio ifwe nga wa munyina ba ululukuta kabili ilibumba. Dile suminisha ichi pakuvika kwandu pishesu palivena nukuba pelo kuboko kwa kulio kwesenge. Ngokuba inte shakwa Yesu Kristu nobu afirisho wesu kuno. Ukutila tulinokuba kunu mayabo mufintu fionse ifefiri ifia chinda makabili ifia lunga mamumbila nsuma. Ama pepo Yesu lionse ya kulaba pali ya baba ume ukutila lesa alinokuba bonfya ukuchindika wene. Kabili lekeni bukapyunga bwabo bukabe ubwanonka kabili ubukalamba mu New York. Lekeni ubwabo ubumi bwabo bukabe ubwaisulamu mulimo uwakuli wene. Ukuleta imiashi ya wamisha kubufumu. Leke ni vekale ubutali ubumi ubwansansa. Leke ni shikuru lesa aleva bakano mulola wakwe uwamia yaya. Nukuba pela ubutuntulu nubukose. Nukuba sunga mumulimo wakwe mpaka Yesu Kristu akabete kumushi wawo uwamia yaya mumulu umwa kutusha. Leke ni ulukuta nomba ilio tukonta mikemitu Yesu kabirifwe baka pyunga tulea mukubiki ndupishi Yesu palivena. Mweshi ifwe uwa mumulu tulebiki ndupishi Yesu pali munyina Hunt. Mwishi na yakwa Yesu Kristu. Mkefyo tuwaishiba pali e na shukuru aba umulungami. kabiri tule mutotela pali ubwite mobumi bwakwe ubwawo bukapyunga shikolo landileni kupitila muli uyu munyina nonkeni mieo lete nukupokolwa shikolo kuli abo abali muli bunkole kuli fyonse amalwele na muli kampingu na kumubiri na kumupashi shikolo mupeni bukapyungo bwine bwine akutila enalimbi kumpela ya msemo wakwe kuti alolekesha kuno makupita muli kali akashira akalepa nokumono kutila ena aliwalinga kunkumbusha kwalesa kukuikata omulwani onse ukupitila muli Yesu Kristu shikuru ifwe twalomba ifi amen ani munyina Coleman ife napena twabika indupishe sungente shikuru ukupele nsambu kubwite bwakwe kutila ifwe luno lukuta ile bombeli abantu twalichetekela muli ena ngomu bonsi wakwa Kristu kabiri tulelombo kutila imwe mulino kumupala nokumupela obukalamba bukapyungo bwa pulamo ichakutila ninokunonke mieo kuli imwe shikuru nokupokolola aba muli bunkole kabiri kabiri ukona ula amaka aya kwa satana kushinguluka imieo ya abantu abo ena ampana nabo peleni kuli ena shikuru obumi obwafisabo obumi obutuntulu obusuma nobukose bonse kabiri nachimbili wakesa kumpela ya msebo lesa peleni kutila ena kuti alolekesha kulya mukashira kalepa nokumona uko kunkumbu shakwa Yesu Kristu ena aliwalinga kukuputa ula intambo iliyonse ya mulwani ukuchindikila mulesa shifwe wa mumunu lekeni ababa umenomba bekale nokubomba mukulobolola kwa kwalesa lekeni mapalo yenu yekale palibena mpaka insta iliyo ifwe monse tukalonga na panka sasha kwa shukuru ifwe omkalamba mwishina lya kwa Yesu Kristu twalomba ifi amen lesa kupale munyina hanti akupele bukapyungo bwa fisabo lesa kupale munyina nokukupela bukapyungo bwa fisabo na iwe Nina Coleman lesa kupale na kabiri
When the coal of fire had touched the prophet making him as pure can be When the voice of God said who'll go for us then he answered here am I send me Oh speak
Lekeni enalande kumitima ingi iteku soseni mweshikulu ukuitwa na lesa
I'll be quick to answer thee speak my lord speak my lord speak and I will answer
Ifyo tuleta shashikulu munolu chelo pali ukukuchinda mikwa okukalamba. Ukwalu kutoku pela bukambone ukutuma kunse ukwaba baka pyunga mchirime mule uobushiku wakulekeresha. Inkumbusha kwa lesa shiena imwe wa mnjinane. Ndesu vila ena ale mutuma kufilime fyaku fyalo fimbi kabirine sonde lionse. Ukushimikila obubuchinda miubushinga kumwako kwa kwa Yesu Kristu. Uwo obule kabiru wanganshi. Lileka bilanganshi isonde efyo lili ilelo. Nomba ifintu ifingi ifya ifintu ifisuma, tulingile fyo kusende utunono mpaka vili utunono palya, wakutila tusende fyonse mukulongana munolu chelo. Nomba ilelo, ifwe tuli ndelanda pesa mbililo, ilio ine inshitashimo, nshatemwa ukupalama, ishinshita, isha kalawa nanganshi. Nomba pachiberushi wafu mako imwe bamo ngata mwali muno kabiri kabiri tamwa mfire imbila ya ukufuma kwa chitatu kabiri inga mlefu ya matepu nde chetekela mlinoku ipakisha ilia imo ukufuma kwa chitatu nichinshicho tukweto mulu mendo mulu wele atemwa ichintu chimo uwe umuno no mulu mendo wale mana lesa inga mupala Chiria echo, chisuma kumpela fye ya kulonga na tuwala pepela abalwele na nguchibe fyo. Mulemo na echo, ifwe nomba, ifwe tuli, tule mulomba na limonga kuti mwachita ukusende mbila pakufuma kwa chitatu. Inshita ya chitatu, Lulio lobo to malaika wakwashikolo uyowaita bantu kukufuma namwonekela palwalala umwine pensonde mukufuma mwamona nde tontonkanya chilya chintu chapulamonga nshikuliine ukufuma kwa chitatu mushe kuti mwasakamananga nafumyako ikoti lyandi mwena na mukavanga nshi mutabe na kumuna luchelo kabiri icha kupela fyomwela icho tukweteni nicho icho mwinga pupilako imwe mulingira kuipangira maka yenu mwebene echo tulepanga obushiku bumu okubika imibombele ya kutalalika muno yali nefye eliyo twingate ya nyefintu nomba kuti twatotela ngaimwe mulefaya ukumfembira ukufuma kwa chitatu nomba twalikwete ukufuma kwingi lelo ife muchine chine kuti twabiko kubo kwesu pachifulo inshita ichakufuma kutatu ukolesa mumusango wa ntumba ya mulilo alisa kukwita nokupatula abantu nomba chena kupatula abantu kabiri tulesango kutira iliyo ena aitile kufuma kwakwe ukwantanshi ena aile kuntanshi abo muntumba ya mulilo kabiri abatungulwireko ukubatungulula kumpanga uko panuma amonekele kuchinso chabo mumusango wa muntu uitwa Yesu Kristu ena afumine kulilesa kabiri aile kulilesa kabiri eliyo ena alikenwe kamili ena aishirelilia kukwita abantu kufumamu mibele ya mimonekele iyo baingilemo ngafya bali mulya mu Egypti baipele kulubembu kabirimu munshira ishabe na Egypti kamili lesa alibetile kamili nomba tulesanga inshita ya chibiri baishire pele inshira muli bunkole kobo obufumu wa Chiroma kamili balile mufisumino kabiri bali talwike okufuma kubufuma chumi obwine obwa kushinshimuna kabiri lesa atumine okufuma na kumbi kabiri I amonekele mumusango wa muntu uyo watungulwire omuntu mukufuma ukwantanshi ena ali nintumba ya mulilo elyo iliyo ena aishire pesonde mumpanga uko ena abatungulwile ifyo chabe chipasho ichawama icho chikaba mumilenia muko ena ale tungulwila ulukutanomba ifwe tukesa mumona ngefyo ena aba kabiri tukesa kwato mubiri uwapalana no mubiri wako omwine uwabukata kabiri ilelo kuloboto uluambila nsuma okulangisha okufuma kuloboto intumba ya mulilo ukumoneka palwalala pakati keso science yali chimona chena chili muli ba magazine ne sonde lyonse kabiri chena chili muli fyonse fibiri ifya science ne fya umupashi ukwishibikwa ngentumba ya mulilo imoyine ufishibilo fimofine ne fintu fimofine yena yachitile lyonse kabiri nomba mukati kanshiku iliyo kwabo kufulunga nokwingi ne fintu nalyo line lesa lyonse alaichinikisha umwine nomba tulesanga ichi kabiri ifyo chabe chintu chabukata ukwishiba ukutila ili hema lya peso ndobushiku bumo oyo mubiri uwakale ushakwata makawo tukwata okulwala nokuchulilamo ukesa pilibulwa nokupangwa nga kumubiri wakwe umwine uwabukata elyo tukesa mumona ngefyo ena aba kabiri tukaba pamwe nankwe mumpanga iyo tuliko pabulendo ilelo owe ine kuti mupepi fyo kutulengo kumfwa okufwaya okuiminina nokwimba ndeya kumpanga yabulayo limbi bena bakulaimba lulya kumulimo walubatisho ifyo fine pantu lulya elwimbo lwesu olwalubatisho nomba kuliba munyinani bonse kuno kabiri na mumpanga uko amatepu yaya kabiri chiria kushinguluka isonde ishimbila kashisonta kumuntu oli wonse kabiri tatulefwaya abantu bukutontonkanya kutila twaba umukowa atemwa ibumba ili abafulungana ilyo lyalongana ifwe febene chapamo kwipatula febene okumoneka kukana kwata ichitetekelo atemwa okuipatula febene okususha omuntu oli wonse atemwa okususha lesa atemwa okususha olukuta ifwe tuli balukuta lelo tulensha fie okulangirila kumupashe wa mshilono wa filisho bwakwe umlando wa kupatukana uko twakwata ilelo ifwe natwachetekela muli kwena twalichetekela kutila inkutashonse shiringira kukwata isenge chapamo te kupatukana ma Methodist kuibumba lyabo kabiri ba Baptist kuyabo kabiri oneness kabiri ba Trinitarian kabiri nefyo tukwete wonse okupatulwa twalichetekela kutila chiringira kubachapamo ngebumba limo ili kalamba ili ampana ili amubiri wakwa Yesu Kristu ukulolela kuli kuli okwisa ukwabukata Bena tabalingile okupatukana na kalya. Kabiri ichipatula fie na kulingile kwa bako omulandu omwo ukankala uwo tatwabeera chapamo. Mukusoma eki ndeiruka mukusoma kyena temitundu yankanda Yesu. Bantu omutontula owafiita musweshi. Kabiri uwabuta bonse balapatukana muto bungwe utwalekana lekana. Tachaba musango wachakulya tulya ife bwense tulya ichakulya chimochine tufwala ifya kufwala fya musango mawine kabiri na fimbipo. Elonde mwana uko muchine chine chabiri la chena muntu yo ufmine munshila isuma ya kusambilisha kwambila nsuma. Chila muntu kabiri kulingile kwa bako inshila imo kukulangishako muchine chine chochili chalungama nechirubo. Kabiri inshila fye imo iyo mkatala kuchitila mote kubiko ubulilo ubulibonse kuchebo. Belenge nifye chena musango chena chabira mokabiri. Chetekele ni chena uya musango. Chila muntu kubiko ubwako ubulilo ubwako. Chila lenga chena okusose chintu chimo ichapusana. Chila chibwekesha kukabungwe akantendekelo akalukuta lwa katolika. Ichiri ulukuta lwa katolika lwa chetekelo kutalesa aba mulukuta lwakwe. Kabiri chebo tachaku watanangu chimo ichakuchita na chena. Kabiri lesa aba mulukuta lwakwe. Ifwe wa protestant ilio tulesanga kabiri ngefyo kusokola 17 ukutila wonsebena wali tulike chapamo. Kabiri ukutila ulukuta lwa katolika lwali nyina watu bungwe tonse. Kabiri tulemo na kutila kabungwe kawa protestant na lioline mulebu mpofu. Nama kuata ichifiali wa chimochine ichalu kutalwa katolika. Maimele ita ulukuta wa katolika chilende. Kabiri lweta ulukuta wa protestanti vachilale lale. Itila ukuti chilende alinyina wavachilale lale. Kabiri bali ya vantu ulia mwana kasi chilende. Uyo ushikala uachine kumilapo ya chupo chakwe. Ife bonse tulailumbulo kubana winga wakwa Kristu. Kabili nomba aba shaba aba chishinka. Nijinshi ichinga lenga kukanaba aba chishinka. Kukwikala aba pusana kwe. Kwefunde lio lesa ata ntikila na winga wakwe. Kukwikali lako. Lilia lito ntonka nyoli andine mwine. Baibele kabili liena chebo chakwa lesa ichapilika. Ndeche tekela. Kabiri echo kanshi tulesango kutila ulukuta lwa protestanti pa kutila luinga kwa ataka bungwe. Lula ipatulo luine na ngulo kufuma mumalembo kukupanga kabungwe kaluko. Makapiunga abasontwa balino kuikatilila kufintifyo bena. Nomba balesa uko nsome na kabiri mufipinda. Mumianda no kunjeba. Mnina Branham ulachita kulio kushinina kubantu takulina ngumo uke mnina kunse kulia kususha chiria. Vena vale shiva chena chine. Chinshi ndeso sa chinshi cho tamu chichitila. Chisu mamulemo nanganachita ngalalo mbe chakulia chandi. Temu ntunangumo nalikuwa tabu kapiunga ningilo kuya kulishikulu. Kabiri ningilo kuya kubantu kabiri nshaka kuante okwa afirishiwa. Mwishena mwishi mafi okutila Kristu eka afirisha weso. Baibele eka afa weso. Mwamona. Lelo chena mwamona. Yena chena sunkila o. Ulukuta lwa protestant fia fine fie chintu chimochine ulukuta lwa katolika lwaba. Ulukuta lwa katolika talusakama na chisu manshire susa. Chire chilanga ukuba icha kalawa na filia. Ukusosa vena tabasakama na fia baibele isosa. Vena vali chetekela baibele lelo mwamona. Vena makwata ii. Ukupianisha obutumwa fia ulukuta lwa katolika lwa shintili lapo. Chiri ya kupia nisha kwaba papa no kuita Petro papa wantanshi kabiri no kutuwalidila. Nomba bena vali chetekela chiria. Bena mufu machumi vali chetekela chiria. Kabiri wa protestanti mamwa na bena malalonga na chapa mokabiri. Vali kuataka bungwe fia fine fienge fio vachi tile kunisia Rome. Ukobabu ngenye ulukuta lwa katolika kuu ukabungwe kanisia. kabiri tulesango kutila bena baba bonse babiri chimo chine bena bonse babiri chimo chine balanse chebo chakwalesa kukupanga kabungwe mwamona eliyo kabiri lyo chaisa kufishinke finge fikalamba ife fimoneke fieni lelo chena cheni kuli bena bantu bena bali sambiri chiwafye olutambi tatuwa kwato olutambi kanofye baibele tatuwa kwata nangu chimo kano ichebo chakwalesa ichamushiro kabiri palya epo tuwa iminina kabiri nomba ilelo ndefu ayo kubirenga amalembo yamo pali miniti fye ukufuma kuchamushiro ichebo chakwalesa ichabukata yalesa nguwa mwibuku lya kwa Luka washira ichipandwa cha 23 cha kwa Luka washira kukushintili shishapo kukukwata apa kwambila pafyo ine ndefu ya ukusosa ito ntonkanyo ilikankala pachintu ndefu ayo kulanda po kabili mwenomba mle pilibula kuliluka washira chipandwa cha 23 kabili ndefu ayo kubirenga vesimo chiyafye cheka echo ndefu ayo kuli chicha kwambila ko munolu chelo kukushintili shishapo nomba tulevelenga ya 20 ichipandwa cha 23 verse ya 33 ya chipandwa cha 23 kabili ilio vena mafikile panchende itwa kabale epo mamutanikile nembisi imo kukulio ibiye kukuso nomba ndefu ya kusenda mashiwi yane ukufuma palya ukufuma muri kulio kubelenga kushintilishisha pafyo ndefu ya kusosa kulia eko mamutanikile amashiwi yane kabili nomba isambiliro lyandi lile itwa
I'm bringing an indictment.
Ine ndele to mulandu kunkuta sha filonga nino isha buno bushiku. Kabili na bambi abengi aba palu abo. Pakuta nika Yesu Kristu na kabili muli buno bushiku. Ukuma pelo mulandu bena. Munulu chelo lile itwa ukupela umulandu. Kabili ndefa ya okulibonsi ya kwa tifienga ya chali inganda ya nganda ya chirie. Uko kwali kabili nangu chibefi, ichi ntamba nolukuta ni inganda ya chirie. Maibele itila, chena, chipu na chabu pingushi. Kutila, kutila, ulingilo kutendeka, munganda ya kwa shikulu. Kabili ichichili kwati, ichipu na chabu fumu. Kabili, kabili bakabilo. Kabili nente, na fimbipo. Kabili ni kwata ilelo, kunte yandi, ichebo cha kwalesa. Kabili umulandu wandi, uli pakusushe nkuta, ishelelo. Nomba ine, chileleto mubembu mulichi, delanda fiechi kulukuta. Kabili chena chiri nokuba mu. Matepu nomba, kabili ine, nalaisha okupuisha mkwangu fianya ngefe ni ingachita. Ndepelo mulandu ino nkulo pakutanika kwa chibiri kwa kwa Yesu Kristu. Kabili nomba, kukuchita ichi, muli ino nchita, iyo tuikalamo, ine nde chita ichi, ningilo kulangisha ichi shininkisho. Ngata kutila kutina leto mulandu, uli ingilo kulangisha ichi shininkisho, icha mulandu wa bupondo, ubo ubu chitilwe. Ine ningile ukuba pelo mlandu, ine ningile ukuleta ichishininkisho, kukuchishininkisha. Kutila, efyo chiri, kutila, ichondeso sachikesa imi na kuntanshi, ya kwa kapingula umuine muine. Ichiri kabili, ndeivika ne muine, ngandubuluila, pakupela umulandu uyu. Kutila, ichebo cha kwalesa ukuba intayandi, nde pelo mlandu inonkulo, pakutanika. Ningilo kulangisha, kabrina alangisho kutila umupashi umawine, uli pabantu ilelo, yonwa letele kutaniko kwantanshi, no kuchite chintu chimochine. Ine, ningilo kuchita chiria, ngachirino kubo kutanika, ukutila vena, na batanika. Ningilo kulangisha kubantu kutila, imibele imoine ilelo mubantu, ile chite chintu chimochine, mulibu umupashi, icho vena vachitile mubutuntulu, lilia. Vena maritanike mubutu ntulu Yesu Kristu umwana wa kwalesa. Kabili nomba ilelo uchebo chimochine. Kabili ku umupashi wa mshiro mwine kabili uchebo chimochine. Ine ndefa yo kulangishe nkutakulia. kulia apo vayimirina kuti lavena valechite chinthu chimwe chinelero kavili vayiveretila vali nokuchichita nokusiningisa kuti lavuno ebusiku ubotu layikalamo chenanga tachachitirwe imyaka ya kuno mayinono ndeso sa imyaka amakumi asano yapitapo chena nga tachachitirwe lero ilelo ino ichita iyalingangansi kavili chena limbi nga tachachitirwe nalimwe imyaka ikumi iyapitapo lilo chena kuti chachitwa ilelo pantu inchita nayipwa ife tuli ife tuli kumpela ya nchita kavili ndechetekela ngomu bomfi wakwe ukutila ife tulife mupepi ukuchiluka ukufuma mlinu empanga ukuya kulimbi encho kanshi inchita iyakulapila kunko nayipwa ndechetekela kutila inonko tekuti ilapile ndechetekelo kutila naye chiluko mushilwa pakati kaluse nobupingushi ndechetekela yena ilete nkanishiwa muchakupiminako mnyina Branham ilyo taula tendeko mulandu wove musango nshi ulino kushinikishamo chilya ichifye tila tulino mulandu wamembu shimwe shine isholesa aona wileko isonde mwisonde ilyelyeshi ife tulino mulandu wamembu shimwe shine isho ena aona wileko isonde musodomu na gomora kavili nomba kavili ife twalikwata ichi shiningisho chimwe chine ichavumu pashi ichili kuno kuntanshi yesu chonse ichi shiningisho chimwe chine ichavumu pashi ukuishivikwa isonde lyonse icho chaletele uluse ulwakwalesa palishilie nkulo chilia nacho ukukana kwaletele obupingushi encho nga ino nkulo nayikana uluse lumo lwine ulo lwakenwe mulishilie nshiku lesa kuti ava ushalungama kukubaleka ukutwalira okwavula obupingushi ngefe Jack Mo umunandi nshitaimo atile nga ino nko ikatwalilira ukwavula ukupanikwa ukufuma kuli lesa liyena lesa kuti avo walinga kukubusha Sodomu na Gomora nokuyeverela pakuvocha nomba twalishima muli umupashi valechite chinthu chimwe chine ilelo bantu vena valechichita navo umulimo umo wine kavili umusango umo wine uwo vachitilemo mukutanikwa kwakwa xikolo mobutuntulu vena valechichita pa mulandu wakalumwa pa mulandu mwa bupofu wa bumupashi ukutila tavalefwayo kumona vena tavalefwayo kumfwa kuli chena yesu mubulendo bwakwe pano pesonde atile chisuma efe esaya asosele ulwayimwe mwalikwata amenso kavili tamumona namatwi kavili tamumfwa mwamona umulandu mowine chimwe chine ipange limo line kavili amatonto nkanyo yamo yene vena valeleto kutanikwa kwa Kristu na kavili chipya ndefe twalaisa kuli chena pano mayakashita kumilandu imo ine iyo vachitile lilya vena tekuti vasange nangu chimo ichakususha chena vena tavalingilo kwesho kushinina chena kavili vena valishi vachishinikisho epo chava kavili valishi vavayivele efyo isosa kavili chinthu fyecheka icho venga chita kupontela chena chilya ni fyafine eicho kavili fyonse ifi milandu imo ine kavili nomba pali ifi ifyakushintilishishapo nde shini na ino nkulo pakutandika kwakwa Yesu Kristu pakutandika kavili ava mulandu iyafiko iyavipa iyakuitemwa iminwe iyafilonganino nayitanika chilolo wamweo uyo walefwayo kuipela omwine ku bantu mwatila umuntu umo wine mukutendeka mwali chebo kavili chebo alililesa kavili chebo aishileva ubuntu nse nokwilangisha ichine chebo alilangishiwe mumubili kavili valiyevawile umubili nokuvika wene kumfwa bantu chebo alilangishiwe avayevele 1380 tila Yesu Kristu ava chimo chine mailo ilelo nomuyayaya chena chebo chimo chine mwamona kavili pamulandu mowine vena valesho kutanike chebo nomba pamutwe welyashi lyandi ukubwekela mukulondolola pesa mbililo ilyo ndefwa yokusenda valya amashuwi ane Lekeni tulondolole kulya. Kulya. Umusumba uwa mushonga nshi mwisonde Yerusalemu. Kulya. Umusumba uwa buka pepa nganshi mwisonde. Kulya. Vena. Abantu baka pepa nganshi mwisonde. Kumalila ya buka pepa. Kumalila ya chakuchirila. Kulya. Ichifulo chabuka pepa nganshi musumba wabuka pepa nganshi akapulishamo patu mungwe tonse akakalamba pali tonse kulia vena abantu bakapepa nganshi mwisonde lyonse malilonge no kufuma mwisonde lyonse vena bali tanike infa yansoni nganshi iyo inga lapo kukipa ya omuntu yo winge paiwa mwamba bafulile ityakufwala okufuma kuli wene ena asulile okusebana Bena ulupanda walikwata insalu ya pombwa pali wene lelo bali mufulile fya kufwala fya kwene tamsebanya nganshi kulya kumusumba wapulishamo nganshi wabuka pepa bena abantu bakapepa nganshi bali mutanike infa yansoni nganshi wene muntu wawamisha nganshi ngachiri atachiri chalinga kukweba ula inonkulo kulya Kukabungwe, akabuka pepa nganshi. Inkuta iskalamba nganshi shalongene chapamo, munchende imo. Bena, abantu baka pepa nganshi, aba mitundu yonse. Abantu abo abalingilokuba, baka pepa bene, aba kwalesa. Bena, balongene kumalila aya mushilo, aya palamanganshi, ayo bakwata, ukusangrula ukwa, ichakuchirira. Iliyo bena bale telwe okufuma muli bunkole okuya mu buntungwa kabiri kulya muli lyanshita bena pali lyanshita abantu bakapepa nganshi mu malila yabu kapepa nganshi panchende yabu kapepa nganshi bale tele pali chilolo uamweo ichintu ichamsebanya nganshi icho ichinga chitwa fulo muntu nokutanika wene pachimute Bantu hali tipwa uyo, efo yaso samalango, ayo bale shishi mwinako. Hali tipwa uyo utanikwa pachimuti. Kamili ena alenge lokuba ichitipu pamulandu waifwe. Kukufula ifyakufwala fyakwe, bali mumine noko musenteka, lesa wine uwakumulu. Kukufula kwa ifyakufwala fyakwe kuli wene kabili, bali mupopele palupanda. Wene, kulia vena mali mutanike, mukupani kwa kwa buteko, mwachi Roma, imfwa yansoni nganshide lote, tichibe okulaswa nemfute, imfwa yansoni nganshide lote, tibe ukupunkwa na moto kano kuipaiwa, kunwena mumenishi ukoche wanomulilo, lelo imfwa yamsebanya sane lelo, kupani kwa nobuteko, pachinto bwingi. Uko isonde lyonse lyae baula imwe nokumweba abashininwa. Kabiri isonde lyonse lyabikire iminwa yabo pali uyo muntu nokumupela omulandu ulyo yena ali wakaere. Kabiri alifwile kubalwani tema nankwe tema funde yakwe lelo kukutanikwa nomulwani. Chilolo uamweo umuntu uwa wamishanganshi uyo uatalilo kubapo atemwa uyo ukatalo kubapo. Yesu Kristu wene umuntu uwa wamishanganshi. Vike ni chiri amano yenu nomba ili otule kulo li omufula okushinguluka ilelo. Ushe kutimwa elenganya. Panchende nga Yerusalem. Uko pamiaka amakana yabirine mianda isano atemwa kuchilapo. Iyo abantu atemwa imiaka imianda. Ine nalimo kutina kokola kopa nono mulichiria. Limbi chari nalimo imiaka imianda chine konsekonsa atemwa pabula atemwa ichintu chimo. Shishiwe musango nshe okulepa kwa nshita okufuma nshita Solomone akulilete mpile. Ndele nganya nalimo imiaka imianda chine konsekonsa ichintu chimo ngafiria. Kamili vena pali nolela pali mesaya waleisa. Mali longe nekulia, kushinshimuna, ukwacha kuchirila. Tontonkanye nifye pali chena nomba. Ama kalamba, ama fariseo bonse, baseduke na fionse fya shala. Mkulonga na kumoku kalamba, kukushinshimuna lesa. Nchende ya mshilonganshi, Yerusalem, itempile ya kwa shikolu. Kamili na avantuba kwa shikolu, basendele shikolu mwine. Nokutanika wene, Nokupani kwa buteko. Ichintu tamsango filia. Namba, yali amashuyane, bena, kulia bena, bali mutanike. Nomba, imwe mchiri mnelangisha, baibele, mnemona, yena, mashwife yane, lelo baibele, ilasunti nkanya ifishi nkafya yena. Nomba, inendingilo kushoko kulondola ifyo ndela ndapo, lelo baibele ta ilingilo kulondola nanguchimo. Yena chonsefye chine. Hey choba, baibele ta ilingilo kulondola ichintu chiri chonse. Yena, yena ta ilingilo kuchilondola pantu chena chonse chine. Ifi pano, ifi ewo, ifine, ifi amu nyololo kalamba, uachena, pachine. Alae shoku chilondolo la, kabili ukwe shoku londolo la chena paluwalala, kutichapanga ama bukwa yengi. Takuli nshiranangu imokulino kulondolo la fia, ifi ewo, ifine. Kwa yonomba leke nife kubwa afilisho wakwe, uyonwale ngele chena ukulembwa. Ukwe shoku londolo la, ifi ewo, ifine ukuyaleta musango wa kutila bantu. Kutiba iluka chena. Nichi nishito tukwete kuntanshi Yesu nomba. Ifunatu kwanta okutani kwa kuntanshi. Ukuli kuntanshi Yesu. Panchende ya mshilonga nshi. Abantu. Baka pepa nga nshi. Infwa. Ya mseva nyanga nshi. Kumuntu uwa wamishanga nshi. Owe chena chava. Icha kupilikanga nshi. Mwe owe mwe chena. Chamsevanya. Nomba, leke nifetu sende ntanshi, ishi wili antanshi, kulia, leke ntulande palilie na paminita ya nono, ili otatuwa leto mlandu. Walalo ndola ye, nukulangisha imwe, ifewe na vale chita. Yena tuwalasanga ngo kupelo kwa mlandu kwandi, kulukwa lungama atemwa yo. Kulia, Yerusalemu, inchende ya chepesha ya mshironga nshi, bantu itempile, yari kulia. Nchende ya mshironga nshipantu liena, itempile, yali kulia, kamili ama yu dokfuma, mwisonde lionse, wali longene kuli nchende imo, ififulo, ifia kulonga ninako, kukushi nshimuna. Ya pulishamo nchende, ikalambanga nshi, kukushi nshimunako, yo yaliko, chari, nuku Yerusalemu, itempile, yali kulia. Chirianichi, chena chari lembwa, abantu bonse, balingi lokushinshimuna ku Yerusalemu. Chisuma, pantu yena ni nchende ikalamba, ya kushishimuinako. Mbili hile lomulago mfwa, umumulibe na lefo yo kusosa bena, onwe tulesa kuli misonkano ikalamba, uko ififilonga nino fikuata chena. Kabili kabili, elio tuwalikuata o, ukuisula ukwa o, kumusumba wa Vatican kabili, kabili uko kusonta, ukwa vapa hapa kabili na fimbi po. Bena, chila muntu atila. Ife bonse tulingilo kuya kunkambisha kulonga ni nako isha wa Methodist. Atemwa o, omusonkano, wa ba Baptist, wa Baibele. Atemwa ife, tulingilo kuya ku Rome. Kabili kulia, uko nchende ikalamba, bala kuita, ya wina Kristu. Mukatika nshitaya kulekeresha ya nkondo, ilio Rome awile. Amama shirika wina German, mwewe nge, mwewa lumendo mwalishi, paparuwa ichi. Bali ama shirika amina jema ni bali welemo mukatika msumba wa Vatican kulia. Kabili ukula senfuti pamena Amerika. Ilio bale palama. Mnina Frank na mnina Robertson kabili abengi na mnina Bila. Kabili abengi bali ama mnina avali muli liankondo. Bali ishiba. Kabili na mwishiba chinshi. Tuwalipela mafundo kutila vena te kutiba nase pali ulio msumba. Mwemena Amerika. Mwali mine kulia kabili mwali. Ichakula sapo kulibena. Leno kulia ku West Mr. Abe kulia ku Mwingland imwe kutimala sapati chia chali fe wino. Kulia eko wa protestanti balongene icho chali chalunga makula sapati chiria. Leno tekulasa pa Vatican. Mantunge fio kateka Rosefet na liumfile okulanda kwa kwe ilioena. Ilioena akubilishe pamulabasa ili anshitaya ushiku akuitile ukulanshanya ukwa pansaka. Atile ilio Romu awile, atile, ichansoni, ichamsangu ifi. Antu Romu, emu tuwe, wawina Kristu bonse. Ushe kutimwa ele nganya mu protestantu kusosa chiria. Echo chifulo chikalambe chavuka pepo wawina Kristu, chisuma. Tuwala chita, tuwala vika chiria nga Yerusalemu, nga mlefu yo kuchita. Nga mlefu yo kuchita chiria, leke ntubike chiria, pa Yerusalemu. Umukalamba pali wonse, ababambi. Ba, Sanhedrin, kabili, na mafariseo, kabili, na waseduke wansebe na maile ku Yerusalemu kulia kwali muchine chine nchende ya kutungulwirako kamili mubumi wakabungwe mulingiro kusumina okutira ulukuta ula Roman Catholic enyina wafyonse efya chena ena muchine efyo aba kamili kena katende kokufuma ku Pentecost kulia eko maile ilio babu ngenye. Nomba ife ba protestanti kwa wafye ba nkashaba anono kufuma kuliru liolukuta. Kami nomba le kentu soso kutira kutia wakulia ku Vatikani ilelo. Atemwa kulia ku Yerusalemu gafyo kwali maribu ya ushikulio abantu bonse mari ingilo kuisa ku Yerusalemu kukubomba ukupepa. Chishi icho wama chichitile mwishiku shakwa Yesu. Chishi icho wama sosero kutira abantu bonse mari ingilo kupepera ku Yerusalemu. Bantu kwa mafie nchende imoyolesa akakwate senge no muntu. Ilia ni pesa ambali ya mlopa uwe ilambo. Ulie mlandu vale ishila ku Yerusalemu. Lesa takatale kukumana no muntu. Nangu kumo kano pesa ambali ya mlopa. Ulie mwakano mlopa. Yena nchende yenu ya kukumanina pona lesa. Na ifumishu wapo. Lesa apangilo kusala kwakwe kwa ntanshi mwibali ya Edeni ulia muntu kutia shishimu na fiwene pesa ambali ya mlopa welambo. Kabili ilia enche ndefeeka iyo lesa akumene no muntu lilia. Kabili ilia enche ndefeeka iyo lesa atalile kukumana no muntu. Kabili ilia enche ndeeka ena kumana no muntu ilelo yaba pesa ambali ya mlopa welambo. Mwamona. Chile saka mananga niwe Methodist Baptist Presbyterian nga kutimala wako ifya kusana fienu. Roman Catholic fionse fya mwingaba. Kamili kutimaisa pesa mbali ya mlopo wa sumishiwa. Le saka kumanya ifobonse palya. Kulia eko ifobonse tu inga kumana. Nukukwate senge pafifulo fimofine. Elongate ifyo. Ena taka kumanya pantufye niwe Methodist. Ena taka kumanya pantufye niwe wa Pentecostal. Naka kumanya imwe pamivele imo ilia ni pesa ambali ya mlopa uwasumishiwa. Ilio ime mbushenu shatumulwa no kufumishiwa mumlola wakwe. Yena kumulopa kabili umulopa lionse wala kuntanshi yakwe. Kabili echo kanshi ena kuti amumunafia imo kupitra muli ulio mlopa uwasumishiwa. Kabili imwe mlaba ababu utange mfula ya buta. Mwamona ilio matumbule ime mbushenu. Ngate ifyo imwe tamuliko kulia. Imwe tekuti mkwate senge, unye mlandu wine imwe, tamu mwene fintu kuchitika mmachariche, vena valando kutila mali chete kelo mulopa, elo malaka ane pange lino kuisa kumulopa, chebo. Mwamona, kwa wafia ishila imolesa lino kuchindika chiri ya chebo. Imwe tama katale kuchindika chiri ya chebo kuisa no kusosa nine Roman Catholic, ndefwe ya ichi chichitwe. Imwe tekuti mchichite. Methodist Baptist atema Pentecostal imwe tekuti mchichite. Nishirafi imoyo mwinga chichitilamo. Chawa ukupitilamo luseru wa kwalesa ukupitilamo mkumbushakwe. Chawa ukuisa ukupitilamo mulopa wasumishiwa wa kwa Yesu Kristu. Ukuso sashikulu ndeche tekulobulayo. Mwamona. Enyo kabili nga mchine chine mulipesa ambali ya ulio mulopa. Lesa luwali nga kulichi ya chebo. Nelo intanshi mulingilo kubapesa amba ya ulio mulopa. Mlechi muna nomba, emulandu wine mena tekutiba chetekele mufisungusho. Emulandu wine imwe tekutimu chetekele mchaku papusha. Emulandu wine mena, mala cheba wila. Umulandu umo wine, macheba wile kuno makulia. Emulandu wine, macheba wila lelo. Vena, avali ava shininu wangafio kushininu wakuingaba. Bantu, kanofye pesa ambali ya mlopa, uwasumishiwa. Kabili balia, babu wa ngesha. Umumu nino munono. Uyolesha mkuipeta miko kusenda lesa pachebo chakwe. Kabili nokuya kulia, nokutumbula imembu chakwe, nokula wako fionse, fifishi lano nefintu. Nokuiminina kulia, pesa ambali ya mlopa, nokuchetekela chena. Yena balefu wa yokumuita, umafurungana. Balefu wa yokumubikanga, jefya tuinga chisosa. Yena teshi wilisuma ili akubonfya kuchintamba lelo kwa kutila mwingeluka. Ena hawa unwa kusekesha. Yefyo chawa usheta tuwa bonse efya kusekesha. Mwamo na unwa chetekela. Hawa ita kusekesha kuusha chetekela. Kami usha chetekela. Hawa ita kusekesha kuwa chetekela. Echo ni nani ulicha kusekesha. Mwamo na. Umulimi hawa ita kusekesha kuli shima kwebo. Shima kwebo hawa ita kusekesha kumulimi. So muna echo nani ena nanguchivefyo. Ndemwe eva ipu skilo. Liyaba umo umo muntu nalesa eka. Umuntu umo. Kufuwa ye ipu skilo lienu nakatina no kututuma. Abirishayishi wa mulingo umbi, ngakafundisha mnalu chelo atemwa ngakapyunga ukufuma kuli Kristu. Ukuchira ukuchishitirishisha pachebo. Ini tekutinchi bike pachintu chimbicha ashala. Nomba, tulesanga kulialie na kutila, kanufye pele samba ya muno papole saa kumenye kapepa ee ichoba kumenye ku Yerusalemu. Kamili Kristu, lilambo ya mwana wampanga, ili apelu wanalesa. Kamili gilelo, kwa wafye nche ndefye imo, apolesa, aga kumanyo muntu, kamili gilia ni pele samba ya mlopa, wakwa Yesu Kristu. Ukuli konse, ukwa ashala, kuntu kwa heba uluwa, lesa takata leo kumfwa. Ima limbi kutimwa shitaifia kumfwa mfwa vya misango yonse kabili ne misango yonse. Ia fishi lano, noku isunkanya, noku toloka, noku kwato mulopano umudilo nechushi. Kabili na fionse fya shala. Lelo ili yonse bulia uu mitabuli uwa pashaniwa nechebo. Kabili lesa kushininkisha wino wino buliobu umye. Diena tapalu mulandu uwa kuchese shabantu. Mulikunse. Kabili lesa takata leo kukukuma nyampaka. Chikese pesa mba ya kusakamanu wakwa ulio mulopa. Chikachishinka. Encho mulemu na mmalembo. Na tukwata Yerusalemu ulukuta na lukwata. Ili mumulu. Yerusalemu wa mumulu. Uko lesa. Aba nilesa. Kamili gilelo tayawa pesa mbali ya chisumino chimwa temwe chintu chimo. Icho tuwesho kuilengo kuwa Yerusalemu. Kutuwa temwa wa Methodist. Kutuwa temwa uko nomba. Kutuwa temwa kupange chifuro chikalamba. Icha Methodist ku Yerusalemu. Makatolika kutuwa temwa kupanga Rome. Kamili inchendesha pusana pusana uko tuwa kwa tenchenda Yesu chikalamba. Kutuwa temwa kupanga chiri ya Yesu Yerusalemu. Leno maivele tilo kuti Yerusalemu wesu afu makumulu. Uyomwa manina, wabache tekela bonse. Nomba, kabili Kristu emwa na wampanga wapi wanalisa. Mwone nifyo chari, chari nga nomba. Ukulangisho kutila uli ya Yerusalemu, ali mukupwa.
When?
Dilari.
It was in effect.
Chari mukubomba, mpaka ili ya ora. Umulopa, wamwa na wampanga, walifia wino, mpaka uli ya wishiku.
But now at the crucifixion,
Lelo namba, makutanikwa, chaishire piribuka. Mivu mbele ya kare ya lipwile, kwa liko imo ipya. Kabili, umwana wampanga, ali pelambo. Umwana wampanga, ilambo li umwana wampanga, liali pafifulo. Vena male vahula no kuchitile chintu chimochine kulia, ito bali ingilo kuchita. Kika chishinka. Lesa, God, apalwe, pakumuna ululubuto, uluwamu, uluwawama, muli unogu shikuwa kulekeresha.
Antu
ikuta, silechite chintu chimochine ilelo. Mpaka ora, ili wakabungwe, kabuka pepa, kaeba ulono kushini mshuwa kulata nikechebo, ichagwa Kristu. Malilia, no kutwalira, chari isechebo, kabili chebo fyecheka. Ukufuma kumwana wampanga uwakale, uwe pasaka, alifumine epo kabili, Kristu, aishirewa mwana wampanga wesu, pabu ishiku uwa kutanikwa. Kabili ubu ishiku, iyo filonga nino fiata nike, chebo chakwa lesa, no kusumine chisumino, mchifulo cha chebo. Mulia ebu ishiku chebo, chaishirewa mkubomba kutuntulu. Chiri ya chari fie ririne. Mwaneni, ichachibili. Intanshi, kuria, Yerusalemu. Ichachibili, vena, vena, vani, aba yuda, makapepa, tontonkanye ni palichena, makapepa vene, vale ipaya ulia wine, uova aso selo kutila, vale shinshimuna. Kushe kutimwele nganye chintucha msango ulia, nga abantu aba amano, abo, aba libashima pepo. Abo, abali, aba sambilishiwa. Abo, aba kwete, ama degree, ayabu doctor. Paka vena nalimo kutive, na bali ingilo kuiso kufuma munkolo imo. Iyo vena temwa, temwa mukowa. Iyo tabalativave, bashima pepo. Vena bali ingilo kuba, vena levi. Bashiwo bali, bashima pepo. Bashikuruwiwo bali, bashima pepo. Bashikuruwiwo, echikolwe, 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 echikolwe. Bashikuruwiwo bali, bashima pepo. Kabili vena wali ingilo kukikolo obumi wa sanguru wanganshi mpaka akantu waka chepesha ukubashini na vena vale polu wa mabwe. Takuwa luluse uluwa pelwe. Ama mushilo mchine. Nelo mushilo mwaku ipangila vene. Vali ukuwa muli ulio msango kulangishe chinse chabo palu kutalu wabo. Mkatika vena Yesu atire mulia wa isulamo na mafupa ya bantu abafwa. ifeninga leto mlando pano pene kabiri umuntu yawaishibatsiri yakubechine ichichebwa kubechine kabiri no kulanshanya pali chena kukulangishe chinso kukabungwe kamo ni kwate nsambu ya kuwapela mlando pali ya pachebo chakwalesa mwane vena baka pepa abantu abo abalilolela ubulayo abantu abo abalilolela pali wena ukupita mumyaka nenshita kabiri kwabula nangu chimwe chakuchita kanomulili ya seminary iyalyonse nevamena vali akenyeche wakulingana nokusambilisha pa seminary kabiri vena vali bufishe chishinka chine chachena vena bashima pepo buka pyunga wabuli abusheko tulia kunchende ya waikalamba vena buka pyunga wabuli abusheko wale ipa ya lesa wine umwana wampanga wine mulia wine uwa male soso kutila male shishimuna vena male muipaya kabili lelo nge pelo mlandu ili kumbali ya baka pyunga la sontwa Mufisumino siyamo nefilongalino. Vena vale tanika kubantule sawino. Ova lungulo kutila vali mutema no kubombela. Depela umulandu. Ava baka piunga. Mwishina lia kwa shukuru Yesu. Pesa milisho yabo. Ava baso so kutila inshiku shafisungusho. Sharipita. Kabiri kutira ulubatisho kwa mumeshi mwishina lia kwa Yesu Kristu taluwawa uruwa linga kabiri urushalungama. Chimo pali ifyebo. Ifyo vena vapia nishapo ifisumino. Ndela pelo mlandu. Ndela shininu wa kabiri umulopwa kwa Yesu Kristu paminwe shabo. Pakutanika chipia chipia shikuru Yesu umuku wa chibiri. Vena valeta nika Kristu kuchinto bwingi. Kukusenda kusuma kulibena, ichintu chobalingi la kupela kulibena. Kabili vena vapia nishe ichintu chimbi mchifulo chachena. Ichisumino chalukuta kukulumbukwa. Kulia, vena, vena. Amu abalingi le ukuishiba wino. Nga umomuntu alishibe wino, chalingi lokubabalia baka pyunga. Nga umomuntu alishibe wino, chilingi lokubashima pepu wabuno mushiko. Nga umomuntu alingilo kuishiba ba bishopu na wakibishopu kabili baka pyunga na wadokta wafia bulesa balingilo kuishiba wino.
But why can't they?
Nelo chinshibe na tekuti.
What a contradiction.
Ifyo chava ukupiririka. Nichinshicho tukwete kutanshi Yesu kuno. Kano ukupiririka. Vena maso kutila malashishi unalesa kabili vena. Vale ipa ya chilolo wa mweo. Vena, kulia, vena, bali mutanike. Kabili kuno, vena, na kabili vale chite chintu chimochine. Pantu ene chebo, chie echo ena ava, kicha kulangiri la kofie kwa chebo. Kabili fie efyo ena alilelo kulangisha okwa chebo. Kwesha kusanga omomuntu kuilangisha omomu ine.
And these people keep
Kabili ya babantu, balantalusholu kutoku fuma kulilesa. Kabiri nga kuliko ichintu chimo, ichichitika kabiri chalandu wa mulukuta. Vena mala cheva ula kufuma kutanshi, ukufuma kuchintamba na kusosa. Chena bushilu, talukeni kulichena. Mkuchitecho, male tanika Yesu Kristu, 1963. Kabiri balifi ya vashininwa, ngabali ya balumendo pali buliabu shiku. Kwa kula ndo kwa kalabana, elo chena chishinka. Pari chiri anifi ya fine ifyo vachitelelo. Kabiri pari ifishinka. Pari ifishinka ifya kutanika Kristu. Pafishinka ifya kusende chebo na kusenda chena kuchifumia kubantu. Chiri ifya fine ifyo vale chitakuria. Chebo chine cholesa ale ilangisha moku pitra mumwana wako wine. Ukushiningisha chena chari echo. Kabiri uria wine uoma leso kutirabari mutemenwe. Ye uoma uyoma ilangisho mwine. Kumalembo. Achitile ifya fine. Ifyo asosere kutila enakachita. Kya fine ifyo lesa asosere enakuchita. Kabili alangishe chidia kuntanshi yabo. Pamulandu wakutemwa kwa mabumba ya lukutaru wabo. Nefintunga filia. Marieba wile chilolo wa mweo. Kamili ndeba ula ibumba limwali nelelo nokuwa pelo mlandu ngaba shini mwakuti nso chakwalesa kuchebo chakwalesa kutila vena vale chita ichintu chimochine inonkulo na ipelwa mlandu ibukisheni aba hebele 1318 na aba chimochine mailo ilelo no myayaya musango nshibamu pele mlandu wene pa mlandu wakutila fisu minofyabo tekuti fimu pokelele wene. Nefikansa pa mlandu wa fisumino fyabo valitanike Kristo. Kabili inelo takwaba kabilenga nangu moyo ushinga belenga imilimu ya watumwa 238 umusango mwine ngefyo ninga belenga yena kabili neya ishala ya yena umusango mwine ngefyo ninga belenga yena nelo pa mlandu wa fisumino fyabo kabili pa mlandu wa matiketi yabo ya filonga lino ayo bakwa atama tumba yabo amalulembo ya chiswangu ayo basenda ngama kadi yesenge. Kabili kusenda fya fintu bala itanikila bene Yesu Kristu chipya chipya. Kabili bala mutanika kuchintu mwingi no kupontela lesa wine miyo mwala ile kuchiteche. Ukuleto oboni pamutundu. Nomba, kulia, vena, temubembu. Vena, mariabali ulukuta alua bulia bushiku.
They found fault.
Mali sangile chirubo no muntu yomwali chebo. Bushero chishinka. Mali sangile chirubo no muntu yomwali chebo. Namba bale sangile chirubo ne chebo kubomba kupitira mu muntu. Mwamona chena chilifye ulubali lumbi. Ichiri chiri mu muntu. Ichi omupashi wa mshiro ulebo mbelamo. Kushiningisha kwa kwalesa. Musango nshivaishile enali ni Kristu pantu. Imilimo yako yali shininkishefyo enali. Atile nani mulimwe engenje baula inepalwa lubembu. Ngashitile fiyafine fiyafine amalembo ya sokuti nkachita. Kabile ichile umontomo anjewe apo nafiru wapamo. Ngashalangi shiechi shibilo chonso kutila nine mesaya. Kutila nine wine uo mwala ile. Matile vena matile chisuma tuwali kwata Mose. Tuwali chetekela Mose. Atile nga mwali chetekele Mose imwe. Nga namu nchetekela. Nga imwe Mose ali mwe nobushiku bwandi. Noku kabila uko. Ukuikala mulibu nobushiku. Mose ali mwe napata linga nshina wakasesema. Kabili imwe mulipa no kuikala pamona chena no kweba ula. Atile imwe mabumbi munda. Atile imwe kutimwa shiwa omulu. Ifyo ulilelo ichishibilo chanshita imwe. Tetimuchishibe. Chiri ya ichiripa liyechishibilo chanshita. Chishicho ya mwitile. Wafulunga na omuntu wapena. Vena wali sangile chirubo no muntu yon wali chebo. Ena ali chebo. Yohane washira ichipondwa cha wanu. Ile chishininkisha. Mukutende kamali chebo, kabili chebo, ali pamona lesa, kabili chebo, alengewe mubuntu nseno kuikala pagati keso. Ena ali chebo cha kwa lesa, icha mweo, pantu ena ale langisha lesa kupitila mumuine. Ena ali waipelo mpila poko, kuchebo cha kwa lesa mpaka ena kabili ne chebo, chari chimochine. Kabili fya fine fya efyo lukuta lulingi loku bairelo kutila echebo cha kwale sachaba chimochine. Unsango nshimuinga bachiri echiputuru wachachebo ilio mugu tontunu mleka na chonsa etachena. Kabili umulandu chichitua tepa mulandu wakutila abantu. Unye mulandu nde tonton kanya lesa ala ndile kuline paluwa kuita abantu vakwe barikis na riketas. Nipa mlandu wa ififilonga nino, ifya itemwa, mali renga bali abantu kuika la kunse kulia musango, veka lilamo. Vena nama tanike chine kabili abantu veta chena okupontela. Kabili balalenga chena okupontela. Ntile. Vena mana chito kufulunga na kabili na fimbipo. Kabili ukwa bulo kuishi wakutila vena. Bale pontela lesa wino uyo vela kukucharichi kukubombela. Chokanshi. Nde pelo mlandu. Ilibumba lia bashima pepwelelo. Nde pelo mlandu ino nkulo. Mwishina lia kwa Yesu Kristu. Ukupitra munsambu shachabu chakwa lesa. Imwe mleta nikawene na kabili. Mwaneni. En aba chimochine mailelo no myayaya. Ichebo cha kwalesa icha shininkishiwa mu muntu. Pashanyeni makabale babiri nokupereshe milandu kwabo. Ibukisheni pantu ena ailengelo mwine lesa. tetusumine oyo munthu okututeka. Wali mulandu wa msango shani, uwa venga sanga muka vungwe lyo luchelo, lyo batanike, Yesu. Kukutila ailenge lo mwino kubalesa. Ali nilesa. Kabili ena ato belesa bata, kabili ena, ali nishukulu we sabata. Bali mweba wile pantu kutila ena, ailenge lo mwine lesa. Iweta kwa tensambu ya kuchitaichi. Iweta kwa tensambu. Shima pepo wesu mkalamba nga kuli chintu chimwe chileisa. Chikeshira muli shima pepo wesu. Nomba pashanye ni chiria na kavale yelelo. Iliyo lesa. Taseke shinga nshitata lesa. Umupashi. Ukukusho mwana wakwe umwine. Akupikile Maria. Umupashi wa mshilo. Nokuleto mubili. Uyo winga bombela wene. Nokubombo kupanga kwakwe. Kuli wene. Leso wali muli Kristu umwisulo. Wa mutwe mumubili. Muli wene. Ukulangisha fyolesa ali. Kubantu. Ukuleka isonde lyo nso kuishiba. Fyolesa lefo ya chila umo. Umo okuba. Umwana maume. Nomwana mwanakashi. Ena asendela muntu umo nokuchichita. Kabili pa mulandu wa kutila ena, tailundile ne kifulo ifi atubungwe tuwabo. Vena mali mweba wile, noku mutanika. Naomba pasha nye nye kabale, nelelo. Pa mulandu wa lupato, lu atubungwe. Pa mulandu wa kusana, pakatika waka sambili la abuabali ingilo kuishiwa ichebo chakwa lesa na mapange. Bamulandu waichi, lesa kuti asende bumbeli nono ili abantulio ena, enga bombela mkuchifulo chimo, noku ilangisha umwine. Kuli ya wabali noku ichefya bene, kuchebo. Kabili vene tekutibaso se chena, tefyo chiri. Vene tekutibaso se ena, tachi chitile. Bantulu kutaluwabo, wali intaluwa chena. Chali kuntanshi yabo, vene tekutibakane chena. Vene tekutibakane fya wene, ailungu ilokuba. Bantu, ichebo chine chobe na maso sile kutila bari chetekele. Chari ulia, uyo washi ningisho kutila ena, efyo ali. Bantu lesa, asendele chebo. Uyo wali nukuwa mesa, nukulangisha chena kupitila mumuntu. Kabili vena, bari mfumishepo. Enshilafyo yeka, iyo benga tuwali ilamo. Chari kufumiapo mesaya. Kabili vena, bari chichitile. Ukupitila muli umpofu. Na mkukana ishiba, temulandu wa masambililo yabo. Mena mali ya wachenje la wamano. Umilandile yesonde. Jefetu wapa shenye nshita imbi ya abushiku. Inyo nuri olubuto luwaba likile kateka. Mwano nkomulu mendo. Luleke sheni fyo achitile. Ena alikene umuntu wachenje la. Paulo umuntu wachenje la. Olubuto wali mubalikile. Nichi nshicho engachita. Ena apo kelele luena. Ena alifila bileko fionse. Ifyo atalo kuishi wapakutila ingeshi wa Kristo. Kije chale ngele obu mibuwa kwe kubabuwa yana nembila nsuma. Imbila ya nshita ya abushiku pa mulungu wa fumako. Ije hivi pali ya ilelo. Jena ileba likira nali momuntu momu nono. Yo wata luikwe. Ali kwete obu ite okufumakuli lesa. Au mfire. Nokuya kusemina leimo. Nokusambili la chisumino chimo. Alingilo kuikalida kulichili ya chisumino. Kate ifyo alingilo kulekela yako kuikadili ya kwe ili esenge. Nga ena achita ena. Ala seba nishua. Takuna umbi uka musumi na pantu nshitaimu ali kuchintu chimbi kabili nomba ena, taba kulichena. Vena mala tonto nkonya kwa libe chintu chimwe chalubana na ulia muntu. Kabili vena takutiba mkwate mulu kutalu wabo. Ini ulu kutalu leke shafie pachi shibilo chimo, chiria nichi. Nga ali chetekela ife vena vaa chetekela. Nga nakuata ikadi nga ena ni Methodist. Nga ena nakuata ikadi ena ama kuisenge limbe. Atemwa wanesa, atemwa tritaniani, atemwa chilichonsefyo chingaba ulu kutaluwa kwa lesa. Atemwa mufifulo thiaba pentekosto kabili na fionsefirie fifulo. Nga asende ikadi, vena bonfo kutila ichifulo chikalamba. Na chilolekesha, pali ena. Noku pima amano yakwe, noku mupelo kupimwa kwa mashiru. Noku munanga IQ yakwe, yari yari nganga nshicha kutila kutia alanda, kuntanshi yabo. Baena, tete achite, mala mukana, chikachishinka. Lelo mulemu na ulukuta, luli ingile, ukula lolekesha, ukuboko kwa shikolo. Ukumunanga chakutila lesa, ali mupelo kusontua kwa temwa yo, chiria echo tulingile, ukula loleshako. Lelo ile elo, vala tanika umwana wa kwa lesa chipia chipia. Ilio muntu alingile kunkumbusha kwa lesa, ukuitu wa kulilesa, kukuleka lesa ilangisho mwine ukupitila muli ena. Imili moyo nchita na imu mukachita, efyo aso sele. Mwaneni, ifyo wabo obu shikubo tuleikalamo. Vena, vena vala senda, vena, vena vala senda Kavale ine, kuti tuachita munoro chelo, kabiri mulandu ine. Nomba bali ishibe, chiri achari ichi ine, nilopa mulandu wakarumwa, ulupato. Mifishi fio Yesu aso selekulivena, nga ntansi ya isi waku, munuwe wakwalisa. Liena nani, nani uo mufita mfishako. Leke ni babi baka pingula benu, mwamona. Nga ine kumuno wakwalisa, deta mfiefiwa, nomba ngefie mbomfu wabeno kusosa, vushe kutimu ashini kishachena, munu wakwalisa, ndefwa yoku na ndefwa yoku mfu, alirieli pusho kumu impusha wene, mali ya bache njira kulichiria. Moneni, pantu kutila ena, ai chitomu inilesa, kabili ena, ali nilesa, kabili ifwe, tatuasumine wene, ukututeka. Leonombe chintu, ukubili kisha kumoku ineo kwa kari kuleza na kabiri. Ya mai mele yale mbele na umuntu, efyo basosa. Ifu na tulingi na kuikari na chiria. Idia ya kwa lesa, chiria chebo cha kwa lesa, chena nilesa, umuine. Na lelanda kumuntu mailu atile, chisu mamuntu umunarimo, alile mba ili ya mai mele. Na atile, ekwari, ishinari ya kwe, tuwarimu ishiwa, ngalesa. Yale mbelwe, mumiaka makana yane, ukupusana mupepi, ama lembo, unu mokufuma kuli yobo, ukupita monse mchipingo chipia. Kabili yale mbelwe na imianda, nene, kabili imiaka imianda kupusana, kabili yale mbelwe na bantu awa kupusana kupusana kabili vena, kukana ishiva, umu vie, mufifulo ethi aleka na leka nethi achalo kabili takuli iche, wanangu chimo, ichariena, ichikeva ula ichibie. Ndeko nkomesha muntu uli onso kuisa pesa mbali ya mlopa wakwa Yesu Kristu nukulombo bulayo ubuli bonse mulia. Lesa, abo walinga sakamana chena. Yolo vena, tetiba chichite. Vena makesa nukususa mwe shikulu, ndefo yo kuchite chintu chimo. Mpeni chabu pechi kalamba. Aleluya shikulu obukata kulilesa, ndeche tekela ninchi kuata, aleluya. Tachakata lio kubomba. Imelimbi kutimu aleto kuishiwa kwa mano. Lelo, tachakabombe. Lesa lingi loku mwana kulio kulapira, lesa lingi loku chitachiria, ifo kutuwa sosa ifingi pari ififintu, lelo ndesu bila imwe, muli, imwe, mule iluka. Konekesheni, leo nomba, tabaka lekechebo kuteka pari vena. Ndesu sa, ima wansa weleni, imwe mwalibatishiwa mchilubo, mwalibatishiwa mulu kutalwa katolika. Niwe ya nukutuweba chiria, teine, chena chebo. Londea mweba ifwe, ifwe, tuwali chetekela, chile saka manefe wa chetekela, nifia ifyo baibile isosa. Lelo tatulingu na kuikadila kulichiria. Imwa mchichitenga te ifyo mulimu mpingushi, wai baibile. Pantu yonse, ukafumia kwe chebo chimo, ukufuma kulichena, temo kulunda chimo kulichena, uyo wini akafumishuwa mwe chaka niko mwibu kulia mweo. Leke nawe kapiunga shima pepu watemo afyonse fintu wali. Imwa mlingilo kuisa kubutungulushi wa ichichebo, pantu chena nilesa. Maimele tila chena nilesa. Ifuwele tuwasumine chena ukututeka. Mena mala sende fisumino fiabo. Nefilonga nino. Kabili utuwabo, utuwabo, utuntu, utunono, utuwafye. Utobache tekelamo kabili. Mali fipiana kutubungwe tuwabantu. Kabili wana fisenda mchifulocha chebo cha kwa lesa. Chinchi chobache tile. Babu lile varaba. Ichipondo. Mchifulo chama na wakwa lesa babu shiko wakutanika kwa ntanshi. Kabili ilelo, wale sende shibuli ya muntumo. Icho chabo bufi, kabili inshila ya mfwa. Nukukano kusende inshila ya mweo, chebo cha kwa lesa. Mtela ula ino nkulo, ndia itelo mulandu, mchebo cha kwa shikolo, ukutila vena, vali mchilubo. Vena, vali no mulandu wakutanika, atemo kwesha. Ukutaniko mpashi. Walele mbo kupuputuluwa, ukulikonse, musango nshuminga kwato kupuputuluwa, ilio ichewe chine tetichibombe kupitra mubantu. Kutina temwa muntu mokunja sukila kochiria, musango nshichinga chita ilio mlekana, kupuputuluwa kuine. Efyo kase sema ala ndire palivena, imi mwonekele ya buka pepa, imi mwonekele ya wabene kunuma, kulia yake ene ichewe cha mweo. Imi mwenekele ya wabene ilelo, inakane chitu chochinga walete la kupuputuluwa. Ifisumi nofiabo, nemi mwenekele, emkwai. Vena vasende chironga nino, nefisumi nofiabo, mchifulo icha chebo. Kabili chiri ya chila tanike chebo chakwe, kabili chila lenge chebo chakwe, okwa vlo kukwata maka, pabantu. Ilio ba mwene chebo chakwe alesa, palu wala lafye, kabili noku imbika ichine. Ukutalesa, apelo bulayo, ena alino kuchitechi. Kabili, ena pano, ale chichita. Kabili, ena, balachisenteka chena. Nukutalu kwa kufumakuli chena. Wena, kuponta. kabili be na malesho kutanika ichebo ichine chishi cho bachitanikire chena be na te kutibatanike ichebo ngafira te kutibatanike lesa be na kutibatanika omubiri uyo mwaikatirelesa umwana wakwa lesa be na kutibatanika chilelo te kutibatanike lesa ena alingiro kuba iliyanshita bamlandu wakubelambo kukuleta mwabana bengi abwabalingirwa kabela kumwewa myayaya bena balingiro kuchichitalilia lero te kutiba chichite nomba bena te kutiba chichite pantu ichebwe chine chirino kutwalirira lero bena chinshi cho batitila musango nshiwo bapangila mo chinshi cho lelanda kanshika shimikira musango nshuleta ntikilamo umufula pano ukuti bale mutanika nomba bena bale tandiko kongo la kwambila nsuma pabantu kufisumi na fyabo kulia ekutanikwa kulia uko ichintu wingi. Beka la muli haya ama mochari haya kuru. Haye tu ama charichi. Ifilonga nino. No kushirwa omushirwa watsumino. Kabili chidi acha kwete ichewa cha kwalesa. Tete chikwata ama kapali wina pantu vena vena. Baleba ulaifintu. Fimo fine fio Kristo asosiri. Ukuti fika chitika. Chena tachisa fio kulingana na chisumino chabo. Kabili nangula Yesu ali shire kulingana na kuiluka kwabo. Ukwa eno kuisa. Aishire mwishire yolesa amutuminemo kabili aishire filia fine nechebo emulandu wine asosele atire ena alifishire chena kumenso yaba amano naba mchetekanya no kutisokoro wela chena kutunya ngatulia utuinga sambirira.
Do you understand?
Mwishire mule iluka onwe nama tanika ama kaya chebo ni nkwato mwina wama lembo pano kutina lumbula fiyabili atema ya tatuwa ya yena mala chitanika mlesosa musango nshi batanikila mwechebo nyo Yesu asosele kutila aba chimochine mailo ilero no mya yaya aba ebele 38 batila mulo yo musango aliba mwamona Yesu makabili Yesu atile fundeli yako eli akulekelesha kulukuta kabiyene mwisondeli onse Marko 16 kabiyene mwisondeli onse no kushimikira imbila nsuma ififishi bilo fika konka abo aba chetekela isondeli onse kuchibumba chonse kabilita ilafika na chitika na nomba kamili kuna baba milioni abafuachira mwaka abashachita tabata la mfapo eshina lya kwa Yesu echo fiena fichili vipope tena chitili funde lya kwa lesa isonde lyonse nokushimikira imbila nsoma kuchibumbwa chonse uyo wachetekana nokubatishwa kapusuka uyo shaka chetekele yakasekwa kamili fifishi bila tukakonka baba chetekela mwishina ndiandi wakatansesiwa makalandira mundi mishipya. Ngaba ikate enso katemwa banwe chabwanga tachakaba chene. Ngaba bikendu pishabo koba lwele bakaba batuntulu. Kamili batira chiri ya chari chakuli ya nkulo. Kamili manale inga ifunde ya kwa lesoka na kwa tamaka kulichi. Kamili balatanika amaka ayachebo kubantu. Amen. Petro atire pabushi kuba Pentecost. Nemfungulo shakobo fumisho Yesu amuperefye lialine. Chonse cha waso sapanonka chisosa kumulukulia. Kamili kwa mwishiku pa Pentecost. Mali kushefio venga chita pa kupokelela mpashu wa mshilo. Uwe na male ipa kishanga nshikwali wene ukumona bambi. Ukuchita ifio vengeta ukutumpa. Ukutala ntanta nukutoloka nukua nukuchita kwati na wakolwa. Kamili veno kusosa baba ntunawe kutomanga shupia. Lelo kwa liko muntu uwa imini ni uwe shinali ya kwa Petro. Uliyomwa kwete mfungulo isha kubu fumu. Kamili atile. Amata bakole lwe. Imini mwema tu matu. Jefe mleto ntonkanya. Ukumona ni nishita ya kulindimana kwa kasuba. Lelo ichi ni chiri ya ichalandilwe. Mwamona. Kukwekela fie kuchebo na kabili. Ukulangisho kutila mupashi. Uchili chebo. Kabili chebo achili mupashi. Ichebo cha kwa lesa. Kabili chikesa chitika ngefyo chalandwa kulika sesema Yoel. Yoel 2:38. Kabili chikesa chitika mwishi kusha kulekelesha nefyo asosalesa. Mkapongolwelo mpashu wandi pa bantu nsebonse. Feni kuli uli yaka sesema ukwimi nina kulia. Doleka isheni pali yena. Wabulo mwenso kwimi nina pali ya pali liyebumba. No kuvela ula. Ukuba belo mulandu. Atile, ayo emalembo, ichinichiri ya ichalandilwe, nakasesema, mkapongolwelo mpashu wandi pabantu nsebonse, abana benu, aba umena, abana benu, abana kashi, makasesema, pamasha bandi na machishiko, mkapongolwelo mpashu wandi, kabili nkalangishe fish wilo fiandi mumuru na peso ndi umulilo, na umufuka wachi ushina fube fube. Kukushirikisha chena nechebo kutila chena, chali chebo, kabili vali sekele no kusente kachena. kabiri baile mu bupingu shikabiri umusumba wali ochewe kabiri bale eri abana ba umono mvie kabiri ilelo baba abantu basalanganishiwa isonde lyonse ukulangisha umupashi wa mshiro uchiri waba chebo chakwalesa kukuleta ichi chebo kukuchilenga cheno kubaicha mweo.
Yesu Kristu ali umuntu umaumelesa. Haleluya. Ena ali ukumwonekela kwakwalesa.
Ena ali nilesa musango wa mubiri kukulangisha ichebo chakwalesa icha ilianshita. Kukulenga ilianshita kumono ulaye kwakwalesa uwa ilianshita. Kabiri umupashi wa mshiro chintu chimochiri lelo. Wene mupashi wa kwalesa pachewe chalembo kwesho kusango muntu moku ilangishamo wine kulino nshita. Ukushini nkisho kutila elava chimochine mailo ilelo no mia yaya. Yohane wa shira 14:12 imili moyo nchita na imwe mukachita. Yesu Kristo ava chimochine mailo ilelo no mia yaya. Mwamona, lionso kwesho kusango nshira ya buko kuku ilangisho wine. Kabili vena tekutiba chichite. Abantu batonto nkenyenga nchipa filonga ino fiabo. Ifinsa fiabo, ifi nono, ifi oba kwete kabili na fimbipo, ifi ito ama chari chiyabo. Eicho vena, tekutibu onfwe kulichena. Eicho bala chichita nelelo. Ichintu chimochine, ukutandika chipya chipya. Petro pabushi kubwa Pentecost, atile. Imwe mweva ntumwewe kala mu Yerusalemu, mu Yudea. Kutikeni kufiabo fiandi, abata bakolilwe. Gamalai mina fye shiriri, nana mulangisha fye ifyo chena chiri. Kabili aile pantanshi no kulondoro la kulibena. Inyo chawa pitile kumiti mayawe ilio baumfileche. Matil, lichi inji chotu ingachita kukupusuka. Lichi inji chotu ingachita kukupokele la ichi. Ife tuli awashi inuwa kutila ichewa chenu, na chilungama. Atile, lapide ni chila umumulime. No kubatishiwa, muishina liya kwa Yesu Kristu kukulekelelo kwa membu shenu. Kabili mukapokelela ichabupe, mupashi wa mshilo. Pantu ichi chili kulime, na kubana benu, varia aba kutali, na bonse, abo shikululesa wesu waketa. Ichi echa walingilo kuchita, lapide ni no kubatishiwa, muishina liya kwa Yesu Kristu. Kabili ilelo, ulukuta wa Roman Catholic, wapya ni shatata mwana, mpashi wa mshilo. Ukusenda chili achifulo. Mchifulo cha chiria umula lilo ukufumia ululimi. Nukulia kapapatu. Kabili shima pepu alanwa umuangashi. Kabili imwe mulaba umochapamo. Umula lilo. Mchifulo icha kuba mpashi wa mshiro kuitwa. Lukalistia wa mshiro. Kabili tata mwana mpashi wa mshiro. Lubatisho wa bene watatu. Iyo tachala nduwa ponangu ni muliba ibele. Ishina lia kwa tata mwana mpashi wa mshiro. Nishikuli Yesu Kristu. Kabili ilio mwalakisha chiria kulino nkulo ya pondama. Yofyo Petro aso selepusu sheni mwevene kulino nkulo ya pondama. Ilio mwalakisha chena kuliwena. Chishi choba chita. Bala sente kachina nokusosa ulu kutalwesu talusambilisha chena ulia msango. Yena, mulino mlandu. Mulino mlandu wakutanika kwa kwa Yesu Kristu. Kwa kusenda maka ya kwa leso kwa ya talusha kubantu. Mula tanika ichewa chine kulibena. Kabili mula yela ula mwevene. Nolu kutalwenu. Ukuba tungulula. Muchiteyo chamfwa. Ndefyo naso sele paluli ya kapiunga pabushi kubwa pa mulungu wa fumako. Chari ni Martin Luther King kuli ya lubali. Navali ya bantu abasuma. Ukuba tungulu ilafye. Muchiteyo chamfwa. O wenga umomuntu kute alanda fye kuli uli omaume. Nde kabila nganari chitile. Ukusangu kila fye kunono kwa fyo isikuru lilefwaya. Mwamona. Atemu achimu. Mwukusanonshi mweluse. Nga abantu tawakwete umutima walinga kukwa mpana no muntu pa mulandu wabi mwonekele ya kwe. Vena bala beba ulano kuipa iwa nangu chibefyo. Inko ina mapele nsambu. Mwina chiduisha chena mwichita. Nga umomuntu alisosele bairishi bonsatemu umomuntu. Abina jema ni bonsatemu umomuntu mbia akwete ukukana mpana. Kia talitichushe abina Kristu wena kutiba atwadida fye ukia pantanshi. Kabili uli omwa ome mwina Kristu nga kapiunga ena taringi loku batungula bali abantu mkusangu kila kususha chiria. Balino kulenga ba milioni kufwa. Sino kutendeko kusangu kakumbe kabili chena chanso ni kuchita chiria. Ichintu chimo chine chile chitika kuno kwine. Fya fine chintu chimo chine na kabili chiria chishinka mwamona. Abantu ifyo nga bali ulekeshe fye pa chine no kumona ifyo chine chaba. Ulukuta lwesu, taluache tekila chiria, tuwalikuwa taishira imbe. Chisuma, ili ya taishira ya lungama, chiria, tachiri chento. Atile, lapile nino kubatishiwa muishina ya kwa Yesu Kristu, kukulekelelwa, pame mbushenu. Nomba, vena tekutiba chichite. Owe, kanshi, chinshi, ichoba chitile. Nomba chiria chintu fio chimo pamyanda, tuwala isa kona limomu kwangu fianya fie, ngefio tuingachita. Nomba, kukutandika, kukwa chibiriria.
Ngo muntu asumina tata mwana na mpashi wa mshilo ichisumino mchifulo cha chebo ifyakulungwila ko mchifulo cha shina chishi icho achita kubantu aletanika amaka ya chebo kubantu ilio asoso kutila mako 16 yalifye kuliri yankulo kabilesa atile umwine paliapene Yesu kulanda kulibe natile kabiyeni mwisonde lionse na kushimikila imbila nsuma kuchibumbwa chonse. Uyo wachetekela nokubatishiwa akapusuka. Uyo ushaka chetekele akasekwa. Kabili fifi shimila fika konka abo. Fika kuisa, chilenko, chila chisumino, ululi milonse, umutundu onse, abantu bonse, imbila nsuma imoine. Kabili ifi shimilo fika konka abo, aba chetekela. Kabili ili omuntu aesho kufumiako chilia kufuma, muli vaivele, alatanika makaya imbila nsuma, kudidulia lukuta.
So I indict you in the name of Jesus Christ.
Hey, chondemu, talo mlandu. Mishina liyako Yesu Christu. Munino mlandu. Waku ipaya shikolo. Ulukuta, luali mupatile. Chishi. Ena, ali lesa wawo wine. Ena, mali mupatile wene. Noku mukana wene. Ukuba mesaya wabo. Iyo mkwai. Venatawa lefwaya mesaya. Wa msango filia. Kabili inelo, ulukuta nulachite chintu chimochine, nulakane chebo. Venetawa fwaya chena, chena chinapilika kufyo, masambilishi wakuchetekela ifusumino fiyabo. Kabili chebo, ni mesaya. Mwishi, mleche tekela chiria? Chesuma, ukulangisha ukwa chebo liena, michenshi. Ukulangisha mesaya. Uyowa mpashu wa mshilo, pakati kesu. Ena ni ilangisho mwine, alesho kuchita, kwanse uko, ena engasanga inyali, iyo ena, aloleke shamo, iyo, isha kantae kwa nefisu minone fintu, ena, engapele ramo, olobuto, imukishe ni mari imine, nukwami anyali shabo kabili, mari samfishe, umwa kupite fi ushirelo, inshita, na ipwa. Echo ilio muntu amona, ama baluthrani, Presbyterian Methodist kwesho kuisa mumuli shinshi kushakulekelesha, kukupokelela mpashu wa mshilo. Chinshi, na mwishu wa vena, taba upokelele. Chisuma, vena limbi kutibalandila mundi mino kutoloka, toloka, lilolekeshe ni ichi chitika. Vena mchine chine yena ni ishita ya chishivilo kutila lwena, na lupwa. Tulikumpela, inshtafdeli yonse o, ulukuta, kutiru wa mfa uite uko, isa kuno nina. Amen. Yafi nefi okwikala mubutantiko. Umupashi wa mshilo muno okulenga Yesu Kristu ichintu ichituntulu, ukupitila muli abo ena ingabombe lamo, ukuishini kishomu ino kuiko kusende chikope chakwe, ukuchilangisha, ukulenga science kukopo kulanda paluwa chena na fionse fya shara, ukushini kisha fya fine fya ifyo ena asosire ya kesa chita, ukuchita fya fine fya ifyo asosire ena kachita kulingana na malembo, nomba techisumino chimo atema matontonka ya muntumo, ayabombe lwapo, umulopo wingi umulilo nechu chine fintu lelo ichishini kisho icha malembo icha kwa mesaya tuwalikuata kupashanyo kwingi na makapashanya kabili kabili na fimbi po lelo chiria chilenga fye chebo chituntulo mukubalika kwa mubusu mawachiko chiria chishinka mkuleka abantu abo abali aba umupashi abo abenga pingula pakati kachalunga mane chirubo mwamona mala mukana bake na mesaya wabu ifwe natuwalefwa ya wene. Kabili chintu chimochine, icho ba chitelelo. Chesu mangana linokuya kulia nokuchitanga lilie bumba, chile chifuaya nakalia. Chesu maliena imwe, tamuchikwete chena nakalia. Epe lafye, mwamona, ichintu chimochine nomba. Nangula ena ali shininkishiwe, bino wino, vena tawale mufuaya be ali mupatile wene. Chali nijinshi, tuita ama pastor wabo ibumbali ansoka. Atile, imwe mwebumbari afibumba ifiabuta, tamlina nguchimo kano insheshe. Kuhunse kaa imwe kwa hali wa mishiwa, nemi ingila nentene shisha apiriburwa, kabili mukati mafupa ya abantu abafwa. Mwamo na ena taa umfilo mwenso, umo umwina galili umunono wachepesha. Umwana, wako kalipenta, elo ena taa umfilo mwenso, hali bebele. Mitotonka ya Yohane, atile, tatangila wako, atile, ena ni umbi uyo, usha umfilo mwenso. Atile mwisa kunono kusosa, mwakwata Abrahamu kubashinwe. Lesa liwali inga kulia ya mawe, ukuimia abana bakwa Abrahamu. Emkwa ya kasembe na kakobe kwa pesa mbali ya chimuti. Kabili chimuti chonse chishituwa lefisa vochila putulua nukuposuwa mumulilo. Emkwa ilesa wefunde uwa kosa kabili uwa shangila nechebo chakwe.
emkwai mwaneni yesu
bukushini kushiwa
na malembo mushe mlengu mfwa.
Jesus was identified.
Yes, I didn't miss. Mwe ine ningu pakulukuta kunolubali. Mama yomali niwa Methodist, atemwa Baptist, atemwa Katolika, atemwa Prote. Ine tetinjimi nefye chiria. Ati, kabili imwe, tetimwise kabili imwe, tetimusonde kumula lilo wandi. Nela kabili yeni kusekulia, nukule kamo bachile ndene na bachila lelale, na bachakolwa, kabili nafionsefye filiko. Tetishe niko kabili nilokuwa wamia. Impango mla lilo wandi kabili wandi abeni wandi itebulo liandi nali tayani shwa kabili kulinoku bako omuntu umokulya wena tabayishire ena ale baula bali abayuda inga pali lelo ine ine naba kuliba Presbyterian ine tetinchite nine Methodist Lutheran nine wanes ne tunes nine ichite tinchite tetinchite mwachi mwenecho dimata makabeba kulya lilya. Filia fine fie efyo enaso sele. Chisuma. Ukushini nkishwa wino wino. Mesaya. Ukushini nkishwa wino wino. Muchebo. Ichebo. Ichabulayo. Mesa uyomwala ile ichebo. Ukutila ichi. Echo mesaya kesaba. Uyu ari ishile no kuimi ni na filia fine. Atile kuliwe na no. Mpesa apo mfililwe. Ngai mweteti mche tekele ngomuntu. Chetekele ni milimoyo nchita. Bantu fena fintu filanda, ifyo ine naba. Ye, na ya soso kuti, nine mesaya, imweta mlefaya ukunchetekela pantu mle tonton kanyo kutila, ukutila Yosefe, kulialubali kabili, na fialilwe kulialubali, mulika liakaya ndaka nono, kabili, kabili, bata, taba mpiani panoni, ni makali penta kulialubali, kabili, kabili, imwe, ilio aishile mgalili kuliavena, kabili, vali no kupanga, atile, iwe, ni nani uyo muntu? Nani uyu? Chisuma uyu muntu ushe ulia. Ushe Joseph na bonsebalia bamunyina bakwe kuno. Ushe bankashisha kwe tabali pamuna ife. Ushe banyina tabetu wa Maria kabili. Bawishe okwetwa Yosefe. Nikuisa uko. Wafumisha mwa omenga filia. Yesu kuluishi iyo ena afumineko. Ena takwata ne kadi liese nge. Ena takwata ifishini nkisho nangu fimo. Nikuisa uko mwa omenga ulia. Nikuisa uko mwafumisha chiria nangu chibefyo. Kamili Bible itira ena. Ali ena. Ali punuine. Antile milimo ingi ya pulamo ena tekuti achite kabili. Apiribwile fienu mayakwe no kwendo kutaluko kufuma kulibena. Antile kasese matachindi kwa kanofie alipakati kabantu bakwe. Mwamo na mchalo cha kwa mwine. Mwaneni atemwa ichalo cha kwa mwine. Uli alipalia ukushini nkishwa wino wino mesaya. Asendile misha ya kwa mwine. Antile tapalicho ni inga chita kano echo onde mwana tatale chita. Kamili ali na konkomeshe. Ukui pushanga ulia ali ni mesaya. Kailo lekeshe ni pali ulia umana kashumuno no mkote chirende. Ali chishibe. Ena tali wasendwa mufisumino. Inyali tayari ena ali mchirubo. Mugu ikashi mchine. Takuri na ngumo winga sumini shachiria. Ama funde ya kwa lesa. Yari yewa wile chiria. Ena alu walu ba mungu ikashelo ena. Mwamuna lesa tapingula imwe pa yenu. Ifyo mwaba. Ena ala ipakisha ena. Tamu pingula imwe. Ifyo mwaba. Aba kuruwa te mwaba nono. Ena pingula mutina wenu. Ifyo mufayo kuba. Kamili ena tale ufayena kuchimwecha fia fintu kabili. Ilio ichi chava likile pali ena. Chie echo alefaya. Temlandu ifyo. Alidilia. Ena aluwa ite anyo kuisa. Mwamona, lesa pingula omutima. Umuntu wa pingula imimonekele ya kunse. Lesa alolekesha pamutima. Temula ndifu ena ali, lulio lubuto, lwali vya shishe kabili chiria, chali chipwishishe. Ena, ali pokerele obukankala, obwa mwe wa miayaya. Oh, we mwe ifyo ichi chava, ichano nka kuline. Mwamona, ukumuona nokuishi kutira chena chine, ine nka chita, ine nke minina nechi. Ine nka leka lesa, mwakumulu wake minina kabiri, ishi wili andilika wapatepu, ia nshita, ia kwa lesa ikalamba kulia. Kabiri ikela ula inonkulo, mwubu ishikubwa kulekelesha. Pantu chena, chena chilipatepu ya amburwa, liena chika wapatepu ya muya ya yalilia, ilia chishinka. Ukeba wala inonkulo ya waka shimikila. Awaba kwata imiwonekele ya buka pepa nukukana maka ya chebo. Nukumwonekele kwa chiko. Iyo chena chalangishu wabino wino kutila ena. Achili ni Yesu Kristu mwine mailo ilelo na muya yaya. Ndeba pelo mulandu uchebo cha kwa lesa. Ningilo kuisa kubula yona bumbi. Mukwangu fanya. Pantu tukwete fina limuama miniti ikumi na fisano. Kulia. Vena. Kulia. Vena.
What?
Chinshi. Owe mwe. Havali. Kamili vena. Mali mutanike. Wene. Ichachi tatu.
They crucified him.
Mali mutanike. Pakukana ishiba. Ichebo. Ichambula yo. Ichakwa lesa. Okulengwa. Okumonekela. Kamili chinshi choba. Tanikile uya muntu. Ushe kutimwa elenganya fye. Lekeni mwelele kunuma. Pali miniti.
Why would.
Chinshi choba liyavantu. Venga tanikila uya muntu. Ngafiria. Ngefya Maria. Ngefya na vilengere mwibuku inshtaimo. Ili ituwa chilolo uanganda ya kwa Davidi. Yale mbilwe na Ingraham. Dr. Ingraham. Ibuku ilisu machena wangalo. Chiringi loko baichiputuru wa chimwe cha chine. Ifya lembwa fimo ifya kale. Ifya fya sendiru kufuma kumwa na kashi uituwa Adina. Kutila ena ena aile kupalestine ukufuma. Ukufuma mwigupti kukairo. Nde chitekela efe chali. Ukupuisha masambi lilo yakwe. Kabili ena ali kulia mkatika ilianshita ya. Ya kwa Kristu. Kabili ena alingi lokulembo kukwesha kuliba wishi. Kutichabe chisuma anga mwali. Lisendele no kulibirenga. Liena liena mchine chine. Lisuma. Chilolo uanganda ya kwa Davidi. Umuntu mawine wale mbele intumba ya mulilo. Kabili ukufuma mwali ilia. Sesi ude meuz asendele ama funde kumi. Namba tulesa ango kutila. Mwali ribuku yu Adina ale mbele kukwesha. Kabili Adile pabwishi kukwa kutanikwa. Kutila Maria. Magadareni, ukufuma, uoe na ata mfishefi wachine lubali. Abu tukile kuntanshi abu mbati. Chinshi icho ena achitile. Chinshi icho ena achitile. Abu ndepesi ya valuele, nokuesha ukupokorola balia, awali mchifungo. Chinshi icho ena achitile kanofi echisuma, umomuntu achisose. Kabili umome, ali mutobele ulupi, ukumuwishisha, mulubansa, mupepi, kabili atile. Ushe kutimwa chetekela uliomwa na kashu watumpa kuchinso, chaba shima pipovenu. Mwachi mwenecho, mwamona, chishicho ena chitile, ena, tachitile nangu chimo. Chishicho, venga mutani kila, chishi. Chishi pantu vena, tamaishiwe, ifyo ena ali. Chiria e, chintu chibochine ilelo. Makashimi kila na wabantu, awa shinoishi kukabili, na waka sambili shabesu, awa pia. Mali sambili shanganisha wabantu, kuchetekelo kutila, ichi, uloshi, atemwa chua. Atemwa kuberenga amano, atemwa amalele yamo, atemwa chimwecha palango buchenjeshi. Paka abantu tabeshibo kutila chena, chishini nkishocha atemwa cha kwa lesa, kulibu na bushiku. Fiena fishi bilo fia bushiku kwa kulekiresha. Inku tanga tamwava kukabungwe kabo, valino kusosa, chisuma chiria, chakupanga fie, chiria, ni chiria malele. Chisuma, lulekeshe nukulubali pali kampanda na kampanda, kabili kampanda na kampanda. Leloleke nibe na inshtaimo. Vashini nkishe chintu chituntulu, ukuba malele. Lekeni vena inshtaimo, bashinikisho kutila chena chirubo vena, tekutiba chichite. Chena tachatala ukuishibi kwa ukuba ichirubo. Kabili chena tachakatali ukuba, pantu chena nilesa. Mwamwana lero bafwayo kusonta, vena matonto kanyawe chisuma, ngachari umo muntu national kalamba. Pantu chena kalibumba kanono, ibumba ili nono, ilio ili avange ili asulwa. Chisuma tuwali mutamfya uli ya muntu kufumamulu kutalwesu. Mwamwana, vena valeisa kuibumba liesu. Mwamona, ino baile kulianechi, kabili baile kulianachiria. Kabili nomba mune mwana, besa mkupuisha chisuma nolekeshe nifio chena chiri, ifio yenali. Shire saka mana, venanga kutibalande chitu chimochini paluwa kwa Petro, Yakobo na Yohane. Umutu utu kabili, vantoba shasambi jira efio baso sele. Nilo venavali mumwene chitu chimochari chitiko kutula ili anchita. Venavali pamuna Yesu, chiria echa pangirogu kusano. Mwamona, bali chichitile pantu bena, tamaishiwe ifyo yena ali. Bena tamaishiwe kutila okushinikishwa kwa chebo cha kwalisa. Takwa iminine kulialubali mulibu ya bushiku. Nomba chiri achari ubushiku bumo. Kabili chiri achari fye wino. Chiri achari ubushiku bumo. Sungeni fye yali ama funde nefintu. Bela ama funde ya moyene. Yali ayari ayobe na male sunga. Yama son telele kunshita ili okutila yena kesa nokuba uyomundu. Ifyo yena ali ngilokuba. Bena mali kwete ichichiputulu wa lelo tabasendele chiputulu wa chimbi kabili chiri ya chintu chimochine ichobale chita nomba vena nama kwa tolu kutakabili vena vali chetekela muli Yesu Kristu kabili vasoso kutila vala chita nefintu nilo vala kana ora ineyo tulaikalamo chichiri chile lete pinda limoline ili akale na kabili umuntu lionsa alata shale sapafyo ena achitile kulole kesha kuntanshi pafyo ena kesa achita kabili atemu haka chita nokusura ifyo ena ale chita kabili no kweva uluwa kulichena, mwamona. Bena matonton kanya, lesa musuma, ifyo yena abo mkalamba. Ifyo yena kesa chita yena, akesa isa kabili, kukabo kusendu wabu shikobumo, no kuya kumushi. No kukane fishibilo fimofine nefipapusho, pamopene, panchita, ili wa malembo ya leso kutila yena, akala chichita, ukulufye chintu chonse. Ye mpofi, atunguru le mpofi, yesu atile bonse babili waka wila mchirindi. Pepe nifye kulilesa kukwisula menso Yesu, mulishi nonishi kushakulekirisha. Chisuma, nomba, chimochine, wala chita, chimochine ilelo, vena wala kana nukutanika leso mawine ilelo, pakukana mwishiba. Chimochine, pakumukana kabili ukuchita, pakukane fintu ifyo vena wale chiselelo, vena tabatanika Kristu na kabili chinka, ilo vena, nama ponte lampashu wa mshilo. Kabili baku chichita vena mali musango nshivena vaponte la mpashu wa mshiro. Musango nshivena vaponte le wene kulia. Kuno makulia chinshivena tekuti vaponte le wene lilia, wene wali taulaisa lilia. Vena maitile Yesu velese buli. Mamu itile velese buli pantu inakuti aishiva inkama sha mumiti mayabo nefintu. Matile uyunichiwa mumashu yambi, ena nikabuka. Uniye musango ena chitila moichi, kupitila mkubuka, ena tali nangu chimo kano chiwa. Mwamona vena tabaku ete kasisema mumiaka imianda ine kabili, mali kulire muli chena mwamona, vena maku ete fya mafunde yabo. Matile uyu, tuwele sebuli, kabili Yesu atile, nalamu velo lusepali chiria, elo ili ompashu wa mshiwa kesa, mwamona, nomba. Mukalande chebo chimo kususha wene, kabili makatale kubelo luse. Nimukisheni chikesa chita kabili tete chichite nangu chiveshani takuluru se. Ili umaponte na nokuita umupashi wa kwalesa ichebo cha kwalesa icho ichileshi ninkishwa na umupashi. Mwamona ichebo efyo chileso sa umupashi uleshi ninkisha chena. Kabili mwemule itachene chintu chako wela imwe na mchiluko mshiruwa pakatika luse na upingu shikabili. Tekuti mutale ukubelo luse pali chena. Uye milandu winendea pelo mulandu inonkulo ukuba. Noku ishirinwa kwa kutanika kukwantara umwana wakwalesa uwa mwenekela. Ndefyo chala iwe na waka sese mabonse kabili Kristu umwino kuba munshi kushakulekelesha. Gafili achari munshi kushakwa Noa, munshi kusha Sodom. Kukwantela ichiri bala tanika kubantu umwana wakwalesa chipya chipya. Ena chebo chashi nikishua. Ichebo chimo kususha tena tekutikube ukubelelo luse. Nomba chinchi cho mnino kuchitaliena. Ni pesa hapo mnino kuiminina. Vena, na beba uruwa. Ukulolela ora ya wikari wa kwa lesa kupongololwa. Vena, waka fitoba ula. Ukutemwa isambili shweli ya pangwa no muntu ya filonga nino nefisu mnino kuchilefe oba chitane chebo cha kwa lesa ichashinikishiwa. Ino nkulo ya bantu.
Owe, inende kabila senga na chikwata nchita itali palichi. Ino nkulo ya bantu, ino nkulo ileka na obusokororo kwa kwa lesa. Lelo tulenda kwa batumwa baendele, chiria chishinka. Lesa mleso sachisuma, bambi bala sosa chiria nabo, lesa la shininkisha chena. Yesu atile, nge milimo, taile landa paluwa ine, jena tuwalile nifye nokusosa, ndechi landa nemu ine. Nelonge milimo ele landa chawama, mchete kere milimo. Mwamona, antu yena ni nshita. Ate namu nshiba mailo, akasuba, kakabalika, atema, kesaba umwela, umabipa, uruelele, uruwa kashika. Kabiri ulusuma mailo kukaba wino. Atile imwe kutimwa shiba imi monekele ya luwelele lelo. Ifi shibilo fianshita. Tamwa shiba po nangufimo. Ngamwadi shibele sa imwe ngamwadi shibwe ushikubwandi. Kabiri batile iwe ule yumfa sana we mwine iwe. Ule ilenga we mwine lesa kabiri bena. Mali mubikile palupanda. Kabiri mpashu wa mshiro ilelo. Temu ntu uwa chitatu. Nileso mwine kumonekela mumubili wabuntunse. Kumulopa uwa kwa Yesu Kristu kukusangululovu mkutila ena. Enga ilangisha mwine. Kabiri bena malata nikachi liechebo chimochine. Ichale inga okumoneka. Mule umfwa. Ukutanika kwa Kristu ilelo. Bantu abo abali nokukana uwa shininkishi wakabili umwana wakwalesa uwa mwonekela pakatika bantu. Kufia kwe fia kwe fintu ifyo ena aso selefikesa chitika muli munobushiku kuchebo chakwe. Mwamona? Nomba! Ukushininkisha kumokuine kulingile kwa bachimochine nga ena mwana wakwalesa mwine. Bantu ena aso sele muli Yohane wa shira 14:12 nombo kutila. Imili moyo nchita na imwe mukachita. Ama Hebrews 13:8 ena aba chimochine mailo ilelo no mya yaya. Nga mwaikala muline Yohane 15 nga mwaikala muline ne sebo fyandi muli imwe lombe nise icho mulefwa ya kabili chikachitirwa kuli imwe. Emkwai. Imukisheni bena mali abantu aba bukapepa nganshi bali aba chitire chilia. Bena tabali abantu bakunse. Bena bantu aba bukapepa aba bulya bushiko. Kamili bali ya ebale chichita ilelo. Bantu baka pepa. Ukutanika kumokuine chintu chimochine ilelo. Kwangu fyanya. Kulia. Bena mali mutanike. Lilia. Lilia. Muchine. Liena. Vale kana ichebo cha kwalesa. Ichamu nekele. Ukusumine fisumino fyabo. Muchifulo. Ichachebo. Ushechiria echo bale chitelelo. Chiria nifia finefie. Ukuchita chintu chimochine ilelo. Ena ali chebo, kabili bali kene chebo. Chiria echishinka chimwecho ndefwa ya imwe ukukana rufya. Mwamona ndefwa ya imwe ukukana chirufya. Ena ali chebo, kabili ilio mamu kene, vena mali kene chebo. Kabili ilio vena mamu kene, vena mkulekele shamari mutanike. Kabili chiria echo, batita ilelo kukana ichebo cha kwalisa. Nokusumina ifisumino fyabo kabili. Nabatani kapachintu wingi kuntanshi ya lukutaluwabo. Kukubomba kwa mpashu wa mshilo. Kabili balino mulandu. Kabili ndeba pelo mulandu. Mwishina ya kwa Yesu Kristu. Imiaka 15 na alimumono kwenda mkatika mpanga kabili na lioline. Vale katilira kufisumino fyabo. Vena balino mulandu. Mali sende chebo echochali no kuleta ulukuta inkuta shonse chapamo. No kupanga kabungwe kamwaka kalamba kakulu akawabwa nanyi na mukati kaba pentekoso na bonsaba shala. Muchifulo cha kuchitefyo. Mali kene chena no kuchitumiapo chena. Nava chisente kachena no kuchita chene fitu fionse nomba. Kabili nomba kukwampa na kwa lukuta. Ukupitila mumapange ya kwa chua. Ukwesho kuisa monokusa. Nomba tuwala isa ukushita mafuta. Vena mali kana kabili vena ba. Vena mali mlandu wa kutanika Yesu Kristu. Imwe mchisende pabutanti kobwa kwa lesa. Ngani fyo pabutanti kobwe nutetichivombe. Mwamona. Vena mali kene chebo cha kwa lesa. Icha mwene kile kufisu minofiabu kabili vena mali chite chintu chimochine lelo. Vena ali chebo. Yohane washira 1. Aba Hebrews 13:8 tila ena aba chimochine mailo ilelo no mia yaya. Nomba vena vale mutanika chipya chipya. Ushema alishi bebai bele, isusa ifwe kutu wa chitachiri ya. Nimanga bele fwa yokuti tubele nge panono fye. Ushe kutu mwampela maminiti na yambi kumirimo na fisano ya ye na chisuma. Neke ni tupili kule nomba pali miniti fye okutani kwa chipia chipia. Na tule ya kulia muma hebele chipandwa cha 6 no kubele nga kofye panono.
Ama ebele 6 kabiri tumone nga ifu yetu leta niko mwana wakwalesa chipia chipia tumone nga kutichachi tuwa. Mwatila imwe te kuti mumutani kiomuku wa chibiri tulino kusanga nga chakuti la kuti tuwachi tatema yo. Ichebo chakwalesa chachi ine mwishe chishinka. Nimuma ebele 6:1. Echa natufume kumasambililo haya kutendeka haya kwa Kristu no kulola kubukalamba. Wiwa ama vika libili icha kukulapo chakulapila kumirimo yafwa kabili icha chitetekelo kulilesa kabili icha kusambili shefi ambatisho kabili icha kubika pweminwe icha kubuka kubafwa kabili icha bupingushi uwape ichi echo tukachita lesa ngasumina mwamu na Paulo alefwaya ukwishi wakutila ififintu panofia na muchine chine fika nkala. Imbatisho kubikwa kwa minwe, kubuka kubafwa kuisa kwa chibiri, fionse fifintu fiamu ya yaya fiena fishinka mchine chine. Namba moneni.
For it is impossible.
Pantu, tachinga chitwa. Belenge ni pamuna ine vesi imo. Defo ya imwe, mwe belenge pamuna ine vesi ya fo.
For it is impossible.
Ava kupulo kwa kale nokusonda po ichabu pecha mumulo kabili baba bakumako kumupashi wa mshilo nokusonda po ichebo chumacha kwa lesa na makaya wikashi ubukesa kabili bafutukako ni shechefi wafi wako balenga aba pia kabili kukulapila pakuti bamwekesha po kuitani kila mwana wa kwa lesa nokumusebanya pambilibili. Mushechiri ya chebo chandi ya temwa ichakwe.
Umuntu! Huyo uisa mkwishiva.
Mukisheni vena tabata lile kuchikwata. Vena bari ya wachetekela. Hava pamupaka. Panu meyo tuwa poka ila kuhishiva. Ukwa chebo chakwa lesa. Muna chipoka ila kufuma mkwishiva. Ukufuma mkubelenga no kuchimona chena. Yaliyo kabili kuchikana chena. Liena imwe chena chinti kishinga chitwa kuli imwe. Ukutala kukusushiwa. Mushena mubelenga chilia nomba, mamona, na mupokelela ukwishiva, ukwachine. Chilife imwe, mailuka chena, imwe tamuatalile, ukuchumfwa. Chilinga, valia ava chetikila ava fumine. Chela chipaso chine, chabulendo, ichi, ukuku kwa chitatu, ukuku fuma kwa chitatu. Chena chipaso fye, ichabe na bonse. Lolekesheni kunu makulia. Leke ni mulangishefie chintu chimonomba pali miniti. Njere niko panso selo. Lolekesheni. Israele afumishe ama umikumili mwana babili. Ukufuma kulichila mkowa. Intu ngulushi shafilonga nino. Nukuma senda kulia kumpela ya mupaka mumpanga ya bulayo. Nukuma lange fintu kusuma ifya leisa. Ifyo bakwete. Kabili maishile welo kuhilisha anyo kutila ifweta tuwali abalinga ukuchichita. Leno kwali babili kufuma muli bali ya ikumi na babili. Yosho na kalibu atile balo lekeshe kuchebo. Lesa atile yena yenu kabili tuli ama pulamo kukuisenda. Kusio chishinka. Chili achari michinsha wachetekela ama pamupaka. Mamona. Vena mchine vafielwe mulukuta. Vena mali intungurushu shabantu. Vena mali ama bishopu ngoku sosa. Maria ama endelefye kuya kwino ko itebo chakwa lesa chalangishiwe ukuba ichine. Iyepa liyempanga bena namata liloku bakulia. Bena tabai ishibe yali kulia. Nilo mali ishile ukuimu na ukuba kulia. Iye yali palia. Kabili Kalebu na Yosho maile mulia no kuleta hii. Sansangu chami apele kabili no kubaleka bena ukulia koyamo. Kabili bali sondeleko pampanga isuma. Elio kabili bali welelemo no kusosa ifwe tekuti tuchichite. Mwamo na ifwe tekuti tuchichite fye. Ili pano ibumba limoline mwishita ya kwa Yesu Kristo. Rabi, ifwe tuwalishi wa imwe. Nimwe kasambili shokufu makulilesa. Mwamo na ava pamupaka. Ifwe tuwalishi wa imwe nimwe kasambili shokufu makulilesa. Takudu muntu winga chite fintu ifyo imwe mchita. Ifwe natu ishiva kukutila lesa lingilo kubakulia. Chishi chovena, tawachi sumine. Chishi chovena, tawachi pokerele. Aba pamupaka, aba pamupaka. Aba vali pali huku kufuma, ukwa chitatu. Chishi chivila chimochine, ukumone kila kumokuine. Kristu mawine, umupashi wa mshiro mawine. Imini mwemawine, lesa mawine, imbila imawine. Kabili vena tekutiba chipokerele. Vena valingile, ukulekela kukuikadili ya weli esenge. Chana lichishi. Bena mali kwete kuishi wapachine.
bena balilekeshe nokumona kuti nachena muchine chine chishinka bena tekuti vachikane pamagazini valingira kupera ubvunte bena vali chimwene izikope amapepa raichishiningisho ukubuka kuvafwa ukulemba kwavadokta kwavalwele bena valingira kususwa kuti rachena niwene kabidi kulandira livera tapava nangu kumo uko kwaatalire ukufirwa kupita mumyaka chira chimwe ichafyena fiyafine panshita vena tekuti vasoserero firya nilesa lelo vena tekuti vasumine chena iliyebumba yavakapyunga muchicago imianda itatu nechintu chimwe chavena vali nokuisa nokubatishiwa mwishina yakwa yesu kristu vali kuisa umutengo kalamba sana vena tekuti vachichite chena ni chinshi mwaiveretira iliyo vachita chirya chinshi icho vachita valaipatula vene pakati kaluseno vupingushi pantu teti chichitwe kuli avo avakupulukwa kale valiletwa kukulolekesha pali chena kavili vali kwetwa kuishiva pachine kavili valisondaka kuchebwe chakwalese chisuma kavili nga vataluka kuli chena uko valingire kuilenga avapyana kavili ukusosa chisuma nombana lachita ehe imwe vapresbyterian imwe vamethodist na vabaptist na valutheran neisisi ntu fyavaume vashima kwevo avambila nsuma itontulu ukusosa vena valaingilamo valikana imbila ulukuta lwenu lukachita mukava umomo mulya muchine lelo telukuta imwe mulingile kuisa kufuma mulukuta ukukwata chena mwamona chilya chishinka umuntu umomo chilife bwino lelo iliyo muleto ntonkanya ulukuta lwa presbyterian lulina kupokelera mpashi wa mshilo kavili vonse fye valasenda makalata yavo kulya kavili mwilayesho kutontonkanya chilya kavili imwe muleto ntonkanya imwe vamethodist mulina kuchichita imwe tamwakatale kuchichita ushe muleto ntonkanya imwe vatrinitanian mukatala kupokelera ishina lya kwa yesu kristu nokuvatishiwa chilamo muli imwemo imwe tamwakatale kuchichita imwe tamwakatale kuchichita lelo chila umaomwa kesa afuma nokuchita chilya chishinka kavili chilya eci chiliro chakuisa kwakwe lelo chilye nkuta ishisha mune chine nokukana chena mutubungwe twavo teti chichitwe kanshi vali no mulandu wakutanikwa kwakwa yesu kristu kavili ndiye vapela mulandu kuchapo chakwalesa kutalesa nakwata musango shule vapeleramo mulandu munyina abrahamu ndiye vapela mulandu kutalesa nailangisha paluwalala umwine muchewe chakwe munshi kushakulekelesha kavili ailenga umwine kuishimikwa kutila yena achili chimo chine mailo ilelo nomuyayaya kavili vena navakana chena kavili munino mulandu wakutanikwa kwakwa yesu kristu pakupontela mpashi wa mshilo chiya chishinka tule mutwala kuba Hebele 10 na kabiri uko itweva na kabiri mumalembo tekubafye chinga chitwa lelo imwe teti muchite chila mupatu lokufuma kuli lesa umuyayaya imwe tekuti mwise muchinso ichakwalesa na kabiri iyo mwakana umupashi wa mshino nokusente kawene nomba moneni mali sonda ko ichebo mwamona avachetekela ava pamupaka omwe munesosa ukutira valya valumendo tavali avachetekela vena vali avachetekela atemwa vaitungo kuchetekela lelo iliyo chaishile kuchebo vena vali vena israeli vena vaishile efuma mwisamba lya mulopa vena vaishile efuma mufishiliro fya kwa mose vali mwene filiye fishibilo kubomba lesa atile nala mtwala kulya luvali kavili iliyo chaishile kulya kwine kwifunde lya chebwe chabulayo ichali nokwisa chinshi icho vasosele owe ifwe tekuti tuchichite mwamona kavili pano vaishile bwera nemiapele na vyonse kushinikisha impanga yali bwino ichebwe chakwa lesa chali lungama lesa atile ndeipera kuli imwe lelo amafya mwe vatile tule mweneka ngefipaso kulubalilo lwavo ifwe tekuti tuchichite temlandu ifyo chingava myaka yapita poinono chichikulwa ichakale chaiminine pano ngatabe nako umwe muntu alishile nokuisa kulya nokulanda kuli natile bili iwe ukashimikila kuncheshishine umwe muli shinshi kunembila ngashilya natile nkala ashimikila kuncheshishine pantule isaliuwalinga kuli shilye ncheshi kukubusha avana kuli Abrahamu emkwai chena chine natile nga namukwate chintu chimo icho imwe mwinga shininako chena lekeni tuchikwate kute mwafyo okubili kishalelo iliyo chaisa kuchifulo icha kuchilangisha chilya chintu chapusana ehe chilya echipanga obupusano chisuma ehe nefisumino fyavo valamutanika chipya chipya nomba
Awa hebele chipandwa cha 6. Kabili tule tuwalira kuya pesamba. Kabili kutituwa tuwalira fi kuya pesamba. Kuya pesamba mukatumu. Na tukua tanishita ikalamba sana. Na chilemba malembo. Pano apo yala bela. Awa hebele chipandwa cha 6. Lekenifi ndemo na tuisende yonse. Ikishinga chituwa kuli abo. Awa kupulu kwa kale. Kukumako kumupashu wa mshilo. Tatukue tenshita okuya patali sana pantu ni nkwata ile mbo na limbi ndefo ya imwe ukulibere nga mkashita. Mwane ni ichi. Bala itani kila abe no mwana wakualesa na kabiri. Ni chinshi chobe nga chita. Chinshi. Bakukwato kusonda. No kuishi kukutila chena chine. Elio kabiri kupirivuka. No kuchikana. Ni chinshi icho. Chinga chita. Teti chichitwe. E icho. Efyo ino nkoya chita. Efyo abantu ba chita.
That's what these churches has done. Efyo
ishinkuta shachita. Bena na wachikana. Kabiri, na watanika imbila. Bena na watanika ichine. Kubantu. Musango nshibenga chita kuli Yesu. Mali musebenye okufulafia kufulafia kwe kufuma kuli wene. Noku mutanika pamolo palupanda. Noku mupopela wene. Pamolo palia chilolo wa mweo. Ichintu chimochine. Ichoba chita irelo nefisumino fiabo. Bena na wachita ichintu chimochine. Naba fule fintu vena, naba fula u, obusuma no kufuikwa kwa ambila nsuma. Pakwesho kubika yena, kushita imbi no kutanika wene palupanda. Owe mwe, chinshi, kudia vena mali tanike, nomba ukubelenga ukwa kulekelesha wene, wene, uyo muntu uwa wa mishanganshi. Chinshi icho vachi chitile, vena tabamu ishiwe wene. Chinshi icho vale chitila ilelo, vena tabaishi vaichi, chine. Vena vali vena, nima chikulu kabili mpofu pali chena. Vena tabachi ishiwa chena uliye mlandu wine. Ifisu mino fiambo, nentambi. Nafi watalu shokufuma, kuchebo chakwalesa. Nomba kuli mwekuno, mkwisalafi nomba pose ni kwa manonga nshi mwamuna. Ninshi wana kukaba, ni inkabana ine. Lelo owe munyina, ichichebo. Mwe onga waikatila kuli chena. Lonekesha, chetili ya chintu, icho tulelanda po, icho chinga chitika pano na pantanshi. Chena chintu chimo, icho chilipokale, muno pamona ifwe kabili chile chitika nomba. Te chintu chimo, chike saba, chintu chimo chilipokale. Ifu ya tulepelo bunte, tuwalishwa ifyo ye na achita, tuwalishwa ifyo ye na linokuchita, lelo nomba tulelanda ifyo ye na lechita, mwamona. Ino ni wala Yesu, ifu ya tuwe nobu mekumono kusendwa. Limbi kutina afwailelo imwe kutima afwailelo nshishive. Lelo kusendwa kule isa chiri ya chiri, chiri ya chiri. Lio chiri ya cha isa ifwe tukabakulia mwisa kamana. Efyo na bonsaba shala kuno makupita mushita. Abo aba chichetekele no kurolela chena. We na bali endele muloboto lwa bushiku. Lwa mokabili ulupano uloboto. Yesu Kristu chimochine mailo ilelo no mia yaya. Kane ni fisumi no fieno no kuchetekela ichi ichebo. Ichi echine, ichebo, echine. Yesu ati lechebo chandi mupashi, lechebo chandi mweo. Musango nshimulino kupokelelo umweo ili omleka ano umweo. Musango nshimulino kusende chishirano, ichaba ni mfwa. Kamili lechebo cha mweo, ukukane lechebo cha mweo kusende mfwa. Musango nshimulino kusumina fibili panchita imoine imwe, tete muchichite. Leke nishulia muntu onseriwe ili abufi, chishirano chonse cha abufi, lechebo cha kwalesa echine. Nje shini na muntu onse okunangisha. Uli onse. Kabrina lishiwa itepu ilaya mwisonde lionse. Umuntu onse. Bishop onse. Uyoli no kuisa. Umu onsome na temwa kuntanshi. Yarunolu kutano kusontwa. Umunwe wabo pachifulo chimo. Apo muntu muata liloku batishiwa. Mwishina liyakuwa tata mwana mpashiwa mshilo. Mchipingo chipia. Ndino kumilangisha kwa muntu uli onse. Uyo wata liloku batishiwa. Kabili valia. Abo batishiwa mkupu sana. Vali ishile no kubatishiwa chipia chipia. Kukupokelela mpashiwa mshilo. Chinshichu. Mulino kuchita paluwa chena. Ukuikala kulia mufisu minofienu. Ukuikala kulia mufisu minofienu. Na kufwa. Mulino mlandu. Neminwe yabu pulumushi. Mwalisenda chilolo wa mweo. Ichebo echa mweo. Nokutanika chena kubantu. Nomba. Nichinshi icho vachitile. Vena. Tabachi ishibe. Inelo abantu. Venda mkukana ishiba. Vena tabachi ishiba chilia chishinka. Vena watontonka ya chena chintu chimo ichapalo lutambi. Vena atawaya mkatipanshi umashi kanganshi kuingila mumupashi wabu sokorolo. Vena atawa pepanganshi. Vena ataweta palile sanganshi.
Bwena kwa chiposa kufiyama no china we chisuma nali chetekela lese kwa ba muchine. Chiwa ala chetekela chintu chimo chine. Chiwa ala chetekela kuchilafiwa bantu bamo masosa kuchichetekela. Chiwa ala chetekela no kututuma. Abantu ama chetekela fie no kuyafie lelo chiwa ala tutuma. Ukuishiba obupingu shiba kwebuleisa. Kabili abantu bana chetekela kabili. Taba posa kwa ama no kutu obupingu shi. Buleisa. Mulandu wakutanika wene muchine.
This generation.
Nde pelo mulandu ino nkulo. Ukuba sanga no mulandu kuchebo chimochine chaba sangi daba mulandu pante ndekelo. Chiria chishinka. Yesu atile nani winga njeba ula. Ena ali ichebo kulengwa mumubiri. Kabili lelo ichebo chimochine na chirengwa mumubiri. Petro atile mkupela kwa kwe kwa mulandu mmiri mwema tumwa lekeni fietu chiberenge. Petro ilio amwe ni chichi ntuko chitika ichobe na machitile umupashi. Lolekeshen, Petro ale chingila Kristu, ichobe na machitile. Ine le chingila ife mbila nsumayaba. Ine Petro ale mapelo mulandu pa kupayo muntu Kristu, uyo wali chebo. Ine ne pela inonkulo mulandu pa kwesho kuipaya ichebo, icho chamo neke mubantu. Mwane nife Petro aso sele, ichipi chakwe, ichabulungami, chiringile chari ninine pa mulunganshi. Mfweni, kulie na pano mbili mwema tumwa chipandwa tatu, kabili ukutende kana vesi 22. Mwema umebele Israel, mfweni fiebo ifi. Yesu muna Nazareti, uwashirinkishu wa muntu olesa alangile kulimwe, mufipe shamano ifi shibilo. Ifyo lesa achitile, mniwene mukatika imwe. Ifyo mwewene, mwaishiba.
Imagine how they felt.
Elenganye nifyo mamfile. Mfweni kulichiria. Mwela umemela Israel. Chilolo. Mwela umema macharichi. Imwe mwela ntua mushilo. Imwe mashima pepo.
You man is supposed to be man of God.
Mwela ntu. Mwela ningilo kuba abantu bakwa lesa.
Hear these words. Mfweni fya wifi.
Yesu muna Nazareti umuntu olesa alangile. Kulimwe. Nomba ndeso sakulimwe bashima pepo na kulimwe mwe bantu.
Yesu
wa Nazareth, mupashi wa mshilo. Ena ali muno, mubuntu, uba mupashi wa mshilo. Uyongwali umweyo, uyongwali mliwene. Ena ali muno, ukubombela kupitila mubantu. Noku ilangi shomu ine kufishibilo na nifipapwa, nifyo ena achita. Kabili muno, fiali kobekwa, ukushinguru kapafibumba, nifilangi lilo fia science. Kabili abantu bekele muno, ababa mfile, bali ababa mweo ilelo. Kabili amali kwa nempa londa, bali ababa tuntulu ilelo. Impofu bale muna ilelo, mbale mana, ababale ende ilelo. Ena ni Yesu waku Nazareti. Uyo pakuposwa kukupanga ukwalingwa na kukuishi bila kabela kwa kwalesa. Kukuningirwa kabela kumulimo wakwe. Mwamu tanikile muminwe ya bupulumushi noku muipaya. Ushechiria, ushechiria. Kupela mlandu. Ena le pela mlandu chinshi. Kadia kabungwe kasani handren. Nde pelo mlandu, muna luchelo kwa mpana kwa macharichi. Nde pelo mlandu wa Pentecostal, nde pelo mlandu wa Presbyterian, wa Baptist, kabili chila chironga nino mwisonde. Kuyebi babu kaitemwe, mwalisende chebo chamweo, nokuta nika chena kuntanshi ya bantu. Nokukontela chena, nokuita chena kufulungana. Icho lesa aimi ya muka tikesu, mkushirikisho kutila ena, ala chimochine maile ilelo, nomu ya yaya. De pelo mulandu inonkulo.
Hallelujah.
Lesa na ishi ninkisho mwine wa mweo. Lesa na ishi ninkisho kutila ichi. Chebo chakwe. Chishi chomu kwete kanofi omwina wachishirano nefisumino. Nikuwi soko mwinga langisha leso wa mweo. Pantu na mkana ichebo. Icha mweo. Ichocha linoku mbela ififintu.
Yes,
M-Kwai. Omwe ife ya benshita. Iyo tuwe ikalamo. Chimochine, onwe ndeita, Petro atire, mwasendele mbinwe ya bupulumushi, noku muipaya. Yonesa aimisha kabili ilio akakwile, ifyabu kari, yamfa pantuwene, ukuikatidiri wa kumfwa tachinga chitika. Kabili kupitila, mufisu ino fienu, notu ungue tuenu, nefilonga ino fienu, nemi mwone kele yenu, yabu kapepa. Nandiyoli ino kulanda, mwone kele yenu, yabu kapepa. Imwe na mukana amaka ayakubuka kwakwe. Elo ishte na ifika. Nishikusha kulekelesha shiri pano. Rio le sala ile kulingana na Malaki 4. Kutila ye na kesanya mushikusha kulekelesha. Nokubweshe mitima ya abantu kubwekera kumapalo ya ntendekelo kabiri. Ne istetekelo cha Pentecosto ichaba shibo. Kabiri imwe, teti mukane ichi. Kabiri imwe, teti mchikanye chena. Kabiri nomba ndiye mweba ula, aba mulandu. Kabiri ndiye mshirina, noku mupelo mulandu kuchinzo cha kwalesa. Ukutila ne ya upurumushi, iya kuitemwa, iminwe ya filonganino, na mutanika ichebo cha kwalesa kuntanshi ya bantu. Kabiri ndiye mwitaba mulandu, kabiri ya watayanishi wakomo pingushi. Amen. Emkwai, ndiye vilishe chintu chimochi necho Petro achitile. Avilisho kula pila, kulilia nkulo. Ndebilisha ukulapila kuli nonkulo. Ukulapila kuli lesa no kukwekela kuchine cha ntendekelo icha chebo. Ukukwekela kuchitetekelo icha bashifwe. Kukwekela kumupashu wa mshilo pantu lesa. Tete apiri ule chena. Kulio lesa aso sele fifi shibilo fika konka waba chetekela. E na ringilo kukwikala na chiria. Mumuya yaya monse chena chebo chakwe. Kulio mwaso saposha nyeni muminwe atemwa lieni umula lilo. Atemwa chintu chimonga fili atemwa abamo. Pali chiri echisumi na atemwa chintu chimo. Pali liyeliano. Nijo mtu onse chakorwa onse. Osha chetekela onse. Enga chita. Kapashanya onse. Chilende. Chilende onse. Kuta chita chiria. Ukuli omula lilo. Ukukwate mimonekele nefintunga fili. Imwe. Kute mwachi chita. Lelo Yesu atile ichi chikaba. Ichishini kisho. Ififi shivilo fikaba. Tefie na limbi. Fika konka. Nungula shonse kuliyala. Haba chetekela. Mishna diandi wakatafisha mwefiwa, wakalandila mundimi, wakalandi indi mishipya. Noku ikatenso kaukunwa ifya wanga, tafya kabachene, wakabi kendu pishabo pabalwele, wakababa tuntulu. Ukunda pabalwele, ukubusha bafu, ukutanfi ifiwa. Ndefyo, mupokelelo bupepe ni mubupe. Fionse fimi bombele ya kupange ndalama, hii kalamba nefintu, noku kubwa mufintu, ilelo, emulandu inebena, maliaba linga kubupingushi. Emkwai. Owe mwe, leke tumone nomba, emkwai, uwite wakula pila, kabiru kupelo mlandu kwa ndi nomba, ikabade ipya, elukuta, uluitu ungo kuba, ishi nchendesha mshironga nshi, ifi ntambe fikalamba, ichipa ilo, ichabu katolika, ichipa ilo, ichabu katolika, ukuitu wa ichi ntamba chabo. A Methodist, a Baptist, a Presbyterian, a Lutheran, a Pentecostal.
The most holy places.
Inchendesha mshilonga nshi. Kulia ena. Ala pokelela. Ukulaswa kwakwe. Ukwa vipisha. Kabale ipya. Nikwisa ukwa isangwa. Munchendesha mshilo. Ulukuta. Nikwisa ukwa. Ena atanikwa. Ukusima kuma pastors.
You hypocrites.
Imwe babumbi munda, mwalishiba wino kuchira chiria. Shikali ipe, elo ichintu chimo mukati kaine, chile sunkana. Gresa na ila kisha wino mukati kenu. Nikwisa uko ena hapo kelele mifi ya kwe, kulubali lwa kwe. Nikwisa uko ena hapo kelele kulaswa kwa kwe. Pakao bale. Nikwisa uko ena chipo kelele ilelo, mchintamba. Nikwisa uko bafumine, Yerusalemu. Nikwisa uko bafuma, ichilonga nino. Mali ama lumbwile uko mutemwa. Mali ya eva chichitile. Mali ya eva le chichitailelo. Amale ya kwe ya chibiri. Uko ena apo kelela. Ukulaswa kwa kwe. Ukusushe chebo. Chiria eti mulasa wene. Ena ni nani? Ena chebo. Ena chebo. Nikwisa uko ena. Mamulashira na makanganshi. Ichintamba. Munchendesha mshilo. Ngafia chari lidia. Nikuwa tensambu kukupela ino nkulo mulandu. Nikuwa tensambu kuchichita. Ngakapiunga wambila nsumaya kwa Yesu Kristu nefishi bilo fiakwe. No kushinikisho kutila ena. Nilesa. Nikuwa tensambu kuleto mulandu kukusosha ino nkulo. Pantu iya kwe ya koseshe mifwi. Iya atwa ifumina fie. Kufintamba. Kukobe ena. Baeba ula no kusosa mwilaya kulia. No kumfwa filia fintu. Filia fia kwa chiwa. Mnyamwine munchende ili ingile ukumutemwa. Kabili fishi bilo fine fio Yesu aso sile kutila. Fikesa chitika. Cheweta kwa lesa. Chari tuwa kuchila lupanga ulu watu ila kubili kubili. Ichebo. Kalinguru la wama tonton kanyo na mapange ya mutima. Kabili chena chile ituwa ichiwa. Kufuma kwisa. Kufintamba. Nchende shamushilo. Weleza musango nshena engalole kesha panshi. Kano fie ulu se epe la fie nkumbu.
We
Ife tapalisa tuingachita kanofio kuya kubopengoshi. Tulikale kulia. Tonton kanye ni pali chena. Okulaswa kwakwe okwakosesha kwiso kusima kuchintamba. Kuja eko kabale yakwe ipya yabera.
They crucify him the word.
Bena mala mutanika ichebo. Kuchintamba. Chiria chishinka. Musangonshi. Musangonshi benga chichitiramo. Kumimonekera yabo yabuka pepa. Chiria nifia fine. Ukufikwa ichilongwe. Ukufika kuchinte wingi. Na makapumya. Na kuate chilongwe chipia ichamiunga. Makapumya. Ukulaya swakuma kuchintamba. Ukufikwa. Na makapumya. Ushena natani kwa nakabili chipia chipia.
Stripe the man made creed.
Ukufuru wanefisu minofi ya pangwa no muntu. Makasambili shaba filonga inokusushe chebo chakwe.
They stripe it.
Mala chifula chena. Munsoni kweba ula chena. Yesu atila apafye. Mala nshishimuna. Apafye. Tachichita isuma. Inanuwa wa shishimuna. Bena wa shishimuna. Udialesa mawine. Bena wa shishimuna. Udialesa mawine. Pakutani kwa kwakwe okwantanshi.
And it was vain worship.
Kabiri chali kuchishimuna kwafye. Jena, chintu chimochine lelo. Apafye, barakula isifilonga nino. Apafye, barakula ayama seminari. Apafye, marikuata isifisumino. Ukusambilisha isambilisha mafunde ya bantu no kukana ichebo chakwa lisa. Bena valino mulandu, mwakutanika chilolo wa mweo. Kusambisha masambilo ya bantu pachebo chakwe. Apa afye wala nshishimuna. Ukufulwa, ukulaswa, ukufikwa chilongwe. Ilyo mwamona chili ya kabieni mumusebo kabili imwebamo. Mweba na mayo, nemi shishitari. Ukusosa ena, wanshita yakale, ushetaba. Ibukishani, baria, makapumya, chili ya chilongwe, icho mfwele. Nesati lechali ubukata wenu, chifale lino kuitakisha. Hallelujah. Kuchifuala na kuitakisha. Jefyo mwinga fuale chilongwe cha miunga. Kuli shikuru wenu. Chifuale na kuitakisha. Mwimu fensoni. Efyo aso selete mulambi fyo aba. Bayesa bele baso sairelo. Ifyo aba baka pashanya. Abe imini na mochi intamba. Baka atani kaba kwa Kristu. Temulani fyo baso sa. Imo chifuale ni na kuitakisha.
God said so.
Lesa efyo aso sa. Chisungeni. Kufikwe chilongwe na wakapumya na kabiri emiunga kulaswa kufuma kuchintamba ne fisumino na kwata Golgota mupya ukobe na bamutwalako aba bakwaya bamingira ama nakasha bafuala otuputula aba beye mishishi aba finso fya pentwa ukwimba muli kwaya kama malaika na matalanta
ili
ni Golgota ya kwe ipya. Machenda wamba, ama chingi wanefunde, ngafili ya kusodomu na Gomora. Mwenemu na imbwa inono ikota kuya musebo, inshitashimo, takuwa imbwa ilume, ika ya kulia uko, ilia iberele. Leke ni chintu chimo chichitika kabilichira umumulivena, valinoku butukira ulia. Kuliko chintu chimo chachitika kulie na namu ishiwa chinshi. Leke ni chinshi icho ababa na kashiwa frila koifia kufuala fiabo, no kuya mumusebo. Mwenje bate chintu chimo chine, chena chakushini nkishishako.
Don't condemn the man.
Mwema ulomwa ume. Ulomena mala chingirirwa. Nefunde lya Sodomu. Nefunde liningira kusosa kutila. Chena tatasu milishwa kulibena. Ukuba kunse kulia. Kabili baka shimikira muchintamba. Balingira kukwata sifunga. Muchifulo ichelaya ya ushima pepo. Ukuimina kunse kulia. Kabili no kuchisu milisha. Kabili uku mfenso nukulando kususha chiria. Pantu chironga ino chabo. Chiri no kubatansia.
You crucified to the
Imamula Tanika Kulukuta Ichebo Chakwaresa Icho Ichisosa Cham Selukumana Kashukufala Ilaya Liamaume. Ine Dela Ula Chintu. Ine 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 Inde Pelo Mulandu Chena Pakutanika Ichebo Chakwaresa Kuntan Shabantu. Ama nakashaba beye mishishi, ama fuwala utuputula. Kabili chilongwe kuiminina, muli kwaya. Umuomuntu atile kuli nobushi kubombi, umuwa nakashiali njikuisha atile chinsuma. Nikuisa uko oleto ntonganyo kutila kutiwa sanga. Na antilenga shikulu, anjipisho kusende kuminafibili mwiso ndelionse. Ine kutinaba, ine kutinaba no mwenso, wabipisha. Iliyo kulingurula kwa mupashi kwe minina kulia. Nukuba mwona. Nukwe minina filia fine. Nukumona ifintu filia palibena. Ifia fiko, ifia kowela, ifia munani. Baka pepa bafuaka. Kunse kulia kuchite, ifia kuchita chita filia fine. Nukwe minina muli kuwaya wa mingira. Nukwe imba muli ya bibere. Nukuleke bumba kuba mwona. Bena mali nukusachisu manga kuti achichita na ine wine. Kuti na achita. Obumi. Kwa wina kilisu. Obumi wa mshiro nukusanguluka. Kwa kaele. Dela pelo mulandu. Mwishi na kwa Yesu Kristu. Kufia kowela fia wanefiko. Bena malete mila nsuma. Kukusebana. Kabili bali avesha. Kukuikatilila yena. Bale etu wawa furungana. Kukuita filia. Fia nshita yakale. Ifia wele wele. Dela pelo mulandu. Mwishi na kwa Yesu Kristu. Machenda buambaba pliafie. Mumusebo.
Sing in choirs.
Ukuimba. Mukwaya. Ama pepa fuaka, ama landefia kusekesha ifia fiko. Ama lumeba tatu watemu avane kabili, panu mayaulio walenga mutanda.
And then sing in the choir.
Elio kabili kuimba muli kwaya. Pantu bali kuateshiwi. Iwe we mubusu mumano, uwa fiengwa, kumupashi. Kukanwa panchende wa imina we mwine. Ula vilenga baibele, imo ine, iyo muntu onsenga vilenga. Nelo walikana, umupashi wako alesa. Paka baibele tila iwe wale, no kuperu wa okolo baku kalamba, kuchetekelo bufi no kona uruwa kulichena. Imo mchine mchetekelo kutila mwalungama. Kabili baibele so kutila, imo kutimu achichetekela no kona uruwa, no bufi bumo wine uvo, mchetekela okubaichine. Hey, chokanshi demu pelo mulandu, kuchebo cha kwa alesa. Musambili shabantu chilubo, no kutani kama funde ya kwa Kristu, aya mushiro no mweo, kumulu. Kutilo muntu kutaenda kunse mumusebo, no kubo muntu wa ivela. Makashimi kila kuimi na mufibansa fya mipila, ukupepa fuaka, ifipunu insho. Fionse, ifi abubole, ifi obachita. Ama nakashimuni bakwaya babo, ukufuala bakaputula, imishishi ishabewa, nukula chita chita fia fine, aba pentwe finso. Elio kuchita, nkashi, ichina chiria. Kabili vaibele, ileba ula fia fintu, chiria chishinka. Ukuya kumitebeto, nukwangala, narioli inemembala wacharichi, ukuba na obunte wenu, nukwikala umsangoli wonse, mulefa ilamo. Nina tonton kanya ndela nda fie pali wa prebesiriani, ndela nda pali imwe ma pentekosto, chiria chishinka. Imwe nshita imwe, mwalishiwe chine lelo, mwatonton kenye imwe, tekuti mchisende. Imwe, tekuti mwafilishe, pasta wenu. Wenu pasta, wenu ena tekuta kwa teri enchito ii kalamba na madola zaengu umuanda mumulungu. Kabili nolu kuta ulusu maulu kalamba, luwa kushimikilako. Kabili ukwesha, nukutuwa liyano msango, bachitilamo, ngaena. Ali eba wile chiria, akabungwe kutika mutanfya, echo alingi lo kusunga chena, alingi lo kutisosa. Echo kanshena, alishitisha ubeli wakwe, pamulandu wela ndali mwerie sonde, ilia muto, mwakwa Esau. Gabi nichi nshicho ena, alinoku pokelela pali chena, bonse babili balinoku wila mchirindi, mkwe baula, nukwe baulwa.
As prostitutes of the gospel.
Deba pelo mulandu, mkwa chilende bambila nsuma. Nali kukwaya, imo ya lumbu kwa inche ndekulu, tekale sana, imo pafifulo, ifia pulishamu, ifia pentekosto, ifio, ifia bako. Kabilina ishire isanga ninchikala, umo yumu nina asomena, ilio vana temwa basano bakwaya vai ishire chapamo. Kabili kena kaba, pamona, tumotu bungwe, utuwa wamisha, utuwa wa pentekosti. Kabili menatama ishive nali umo yuka piunga asomena. Ku Oklahoma, nalikele kuri ya pesamba, uko yuka piunga asome na ilio talaisa kuntanshi. Kabili ilio nachitile kwa liko balia, baliki zaba nono kunse kulia, na baliketazi, penti. Kwa pali nangu mwapali vena wakwete mishishitali, chila mwamuli vena ne mishishi ya bewa, chila mwamuli vena ne fiyaku suba suba, chila mwamuli vena ne mingila. Kabili iku munono kuimina kulia, ukulayanga filia. Kabili uma umeumbi, ale sendo msangulo, uwa mlimo wa umishoni. Achitrengo muntu wa pofula, nolu kombo kabili, ale ya lenda, ukula susefintu. Ifia misango yonse, ifia miponto, paruwa kusendo msangulo, nefintunga filia. Nelo aile kulia, no kwesho kuimba, mesaya. Owe mwe, kabili ena, kutia bombo mlimo usu manganshi, palichena. Leo tacha kwete okuputua. Yo. Chari chafwa, mwamona, owe mwe, mwachimonecho, chile ni kolo gota wakwe mupia, chicho mle tonton kanyapamu kashana umo, umu nono natema, umu anakashi umo, umu nono mulia, chinshi ngakutaisa mulya mwafwala ngefu alingi lokuba nemishishitali na pentimonse nefintunga filya vena ngavali musenteke ngaena ali minine kabili iliyo balepanga chilya icha kuchitakulya liliye bumba lyabachaiche nali mwa makumi atatu atemwa makumi yane aya vena ichiputulwa ichasarwa icha pentekosti nokuchita ifintunga filya kabilinga ulya na mayo munono ngali sosere chintu chimaparwa chena ngavali mutamfishe mukwaya leke ndikashimikira wambila nsuma emini ne muchintamba nokususa chintu chimaparwa chena vena kuti vamutansia mukabungwe imwe muleta niko mwana wakwalesa chipya chipya nokumusevanya pambiribiri imbila nsuma yako yo musoso kutila mulashimikira imwe mula mutanika nde pelo mulandu inkolo iyaka na Kristu kuchebo cha kwalesa kabili kumaka ya chiko ya ichichishini nkisho chanshi kushakulikesho kutila ena achirino mweo. Vena mala susha icha apirika ichebo cha kwalesa icha shiningishiwa. Otobu ungue tuwabote kutitu imi nine kulichena. Inkute shikalamba nefironga nino kabale ya kwe ipia nde chiranda na kabili. Ichi bachenda bwamba babu abapia eba kwaya babo. Shima pepo mkalamba wachiria chironga nino alabili kishanga filia shima pepo mkalamba wabu liobu shiku. Nomba ikapanshi no kuturanga ichisungusho. Kulia kwari kutaniko kwantanshi. Chava chimochinerelo. Nari wakweto kususa chisuma nomba. Ulabu ushalafwa. Ushe ula chita. Chinshi. Icho tete wile kulia wali kuata umukashi mwishishi. Wali kuata kanya kulia lubali. Natile kuli wene. Tuwali kumfaiwe ukubu ushalafwa. Natu kuata nshishi ya isurabe na kuno lubali. Isa ubabu ushe. Owe ubututu. Bukaleto ubututu. Mwamona. Inkuteshi kalamba, wakwaya wakulu, washima pepo wakalamba, wabuno ushiku. Isa kuno, tulangishe chisungusho, echo, chironga ino chesu, tetichichite. Nalikweto mwa ometekale sana, uyongwa sosele chimopai, paano mayako bilisha uku unono, pamulabasa na kwete, mujonsboro, Arkansas. Ukulanda pamwa na kashumo, uwa undepwe. Oyo muntu ali, wakuchironga ino chalu kutalumo. Kabili aishile kunu makulia nokususa ndeko nkomesha muntu uli wonse. Ukuleta kuline nokuna nkisha chisungusho. Nalile nokusenda dokta umwa ome ali undepwe kumpa londa. Nalile nokusenda umwa nakashuyo wali mchichinga nalimwe miaka makumi abili. Enali undepwe kuli arthritis ali mchichinga. Nalifitwele kuli akabili natile nomba ndefu ya enda la mama dollars ikana. Atile chisuma. Shena tashiri muno. Tashiri kuno shiri kulia. Muwako Texas ukoko haba chifulo chesu chikalamba. Na atire, chilife wino tulino kuyafi kulia, noku shibula. Atire, na atire iwe, uipekanye tulino kuyama ilo. Mwamona, na atire, tulino kutuma, na atire, uyupano doktor walaso kutila ababantu mchine chine, bali kwe tempa londa. Chichilipano pachale mbwa x-ray, uyupano mwana kashi, uwa wena mpalamano bonse vaishu kutila, alikele muli chile chichinga pamia kama kumyabili kabili ena, alenda ino inishita. Kabili wa doktor, ali akuli doktor, panu mayakwa doktor, panu mayakwa doktor, panu mayakwa doktor, kabili na fionsefye, kabili uyupano aliwamwe uilelo. Nomba yo watile kuti wapela ama dola ikana ndefwa ya kushirika mchipao cha omishoni. Ndeshi fwaya. Mwamona, mwamona atile. Chisu mashena, shirikulia kuwako Texas. Na atile tukesa ya mailo. Atile, lolela pali mini, leka nkwewe chintu chimo. Na nasenda kamkashana kanono na ine. Kabile kansenda kanesala no kucheko kuboko kwakwe. Elio iwe omunda pekunta nshia wa mnjinefwe. Kabile iwe, valinoku kupela indalama. Na atile, wechiwa. Nga uli mwana wakwalesa, ikila palululu panda. Tuwewe nanu kumine, nekisalu chapo mwa kumutwe wakwe. Vali mumine pali chena vatile nomba, nga uli kasesema tuwewe nani se. Nga uli mwana wakwalesa, ikila palululu panda. Intungulushi mpofu, shampofu. Mena malefwe kukunda pwa, mumano. Muntu, winga chite chintunga chiri, atemwa winga landeshi winga liria. Muchine chine. Ukubili kisha kumuku ino kwa kale, nangula. Leka tukumone kuchite chisungusho. Chikulu, tulefwa ye chisungusho. Ukufuma kuli imwe. Iliyo chilabu shiku chila ora. Chale chitika lionsefi yunga filia fine firesa. Yunga tungulula chena kukuchitwa. Ilobe natabalipo. Njepo bali, bali chita. Vele sebu ulichiwa. Mwamona, chikulu tulefwa yanga imwe kuti mwachi chita umusango tulefwa ya imwe. Ukuchitilamo. Chilia echo. Ukuya uko tulefwaya imu ukuya. Ukuchita ife tulefwaya. Owe. Vena tabaku yetu tuntambo pali wene. Iyo mkwai. Uliye mlandu wine vena. Vaile ukumufumi hapo wene pakati kabo.
Emkwai, bena malesha ukutite chintu chimochi nerelo kabili, ukupitira mkwa mpana, kwa nkuta bena, mkulekelesha, waka fikirisha ukuchichita. Mwamu na mwonsi balea chapamu, ukubilikisha uku akale kumokuine. Wanotule mwona na kabili, inche ndeya buka pepa nganshi. Iya wamisha wakasambida wafia vulesa, haba ishibisha, ukubilikisha na kabili kabili ukususha wene. Ukubilikisha wakasambili la wafia bulesa, haba ishibisha nganshi abo, haba lingilo kuishiba wino. Inkutaisha pulisha munganshi na wakasambili la wafia bulesa, haba sambilisha wabwino. Bala mutansi ya mkatikabo, vena tabalefuwa ya chena. Mwatila chia chirubo, mnina Branham. Diye na tamali kukuli yaku mwana nishita shankuta, atema ukoyo mfuo kushimikirwa. Imwe tamali kukuno, ilio ino nishita yali kutawala udikia yali feyeka, yoye ya tamfisho weno kufumamulu kutaa. Kabili ee nalikunse panse, ukukonkonsho kwesha, ukubwele na mo. Vena bali mutamfishe kunse, pantu toba kwa tefi ya kuchitana nkwe. Vena bala mutani kachipia chipia. Amen. Kututuwa yokufika pesa. Ibukishe ni kasesema uwa chebo cha kwa lisa. Ali tuwebele kabela ife, muni Timothy wachibili 3. Gamule ilemba, tatukwete nshita ya kulibelenga. Nelo ati ilo kutimushi kushakulekelesha waka pumya, wakesa. Vena waka wabachintari kama tumikwa. Ama temo kwa angala ukuchishoku temo lisa. Ama alwambu, ama avulo kuiteka, ama nkalwe. Waka wabasha temo abusuma. Masika mfutu, wachintarika, ama tumikwa, ama sambirila. Ama kwa taimi mwonekele ya buka pepa lelo ama kana ama kaya buko. Kula befi, talu kako. Pantu muli vene, emuli ama tuwala muli bunkole, ama welewele, ama nakashaba beye mishishi, ama fuwala waka putula, ama pente finso. Ukufuma kuchifulo chimo, kuya kuchifulo chimbi, nukutuwala muli bunkole. Shiria nifiria fine. Atile, talu kaniko kulichena, mwishi kushakulekelesha. Lekeni tunakile kasesema. Talu kaniko kufuma kulifiria fintu, mwishi kushakulekelesha. Fiena Filipano. Ndela ndakulu kutanomba. Emkwai, taluke nukufuma kulichena. Mwani kwa tabena la. Maka piunga babu na mwishiku balingilo kuishiwa ififinto. Benangabari shive Yesu, mwishiku shakwe. Benangabari shive, kabili nomba, ngabari chishive. Kabili vena, tamachi shive. Ngafia baka sambili shabachi Yuda, maa mwishiku shakwe. Ngabari mwishive, kubushiku bwakwe. Kafia chama nelelo, mchebo, echa shininkishwa, echa kwa lesa paluwala lalelo. Ena ali chebo, kabili ena ali shininkishe, ali chebo. Ali shininkishe, ali chebo, ichabu liabu shiku. Kabili lesa na shininkishe lelo kutila ena, chebo, ichabu nobu shiku. Ulubuto, uluwa ino nshita. Kabili vena, gamari chishive lilia, kabili balingilo kuchishiba nomba. Bali mutanike lilia, kabili vena, bale mutanika nomba. Ndewa pelo mulandu pali chena, chisuma. Chena chiretu walira fye ukubia shamuline. Ndewa pelo mulandu, pantulesa, alinoku balenga ukulipila pali chena. Ama yuda ala uliabu shiku, lesa na kabili, munshiku, pesonde. Yesu atile, Yerusalemu, Yerusalemu. Ifya lionse na fwaya, ukukulonga nyamuibu mbali mweli kalamba ilikulu. Lelo walikene. Ifyo lesa, aesha muli shinshiku shakulekelesha kukuwa mpanya abantu bako ichapamo. Lelo, mwalikene. Imwe mwalikabile chisumino chenu. Echo nomba, mleya kulia, kukona urua. Ile efyo Yerusalemu, apo kelele. Ena ali ona wilwe ukochewa, taba apo na kabili. Kabili fiafi inefye efyo chikaba, shimomuli shinshiku. Kuli fionse fifintu ifikulu kuno. Ifisumino fienu ifikulu nefilonga nino filinoku. Fwa no kona ika. Lilo ichebo chakwa lesa chikaba icha myayaya. No kuikalo myayaya. Mwamona, ifilonda fiakwe fiabi pisha. Fia ishilo kufuma munga nda yawa itungo kubaba na nkwe.
Think of it.
Tonton kanyeni. Tonton kanyeni palichena. Tonton kanyeni palichena.
Stop, I'm waiting.
Meni tondolo. Ndelele la pali miniti. Baka piunga, yotonkanya ni pali chena. Nikuizo kwa filonda fiakwe fiafu mine.
The house
inganda, yawa itungo kubaba na nkwe.
As it was, so is it.
Ngefyo chali, efyo chiri. Yotonkanya ni pali chena. Bakabale, ena, ashinguru ikwe. Ne sipondo, abaseshe. Lelo baka piunga, abuabala ndile kuti, mari mutemwa. Kabili ilelo ili embila nsuma, ilela ndishiwa pambiribiri. Ili efishi bila fikalamba, ifi akubuka kwakwe, fileshi ningishiwa mkati kesu. Tema mumusebo kuri ama tolokela pali imwe, nimari ama itungo kubaba kapiunga.
Vanya ava lingile okumutemwa. Ava, eva mushinguru kairelo. Tetitukwate chilia chintu pakati keso. Ifwe tetitukwate yomuntu kututeka. Ifwe tatuwaka afirishe. Ifwe tetitukwate kwa mpana. Paluwa chilia muli unomusumba. Nga chilia chintu chaisa mulu yumsango. Tachiri nangu chimo kano kupepa imipashi. Chena nichiwa. Mkwa mulo kuishiba. Ichebo cha kwa lisa. Impofu kutungulula impofu. Jefyo chari lilia. Tonton kanyeni, efyo chirina nomba. Ngafiria fine chari lilia, efyo chirina nomba. Tonton kanyeni, amaka ya kwe kukunda panokulengo mwa omenomwa na kashukuwa abantungu kufuma kukutemwa ukwa ilisonde ililipo. Kukufuma kumishishi ya beiwa wa yesabeli haba pente finso haba itabe na vena Kristu kabinokule tobumi wa msangofilia. Kukupepa fuaka ukulanda maria ashaya fiko haya kusekesha. Kukwikala panshi na kukwanta akabungwe kabumishoni na ukubila na kupikula. Nukulanda nefya mulandu. Kabili kabili ukuya mumisebo. Nukufuala waka putula na fionse fienga filia. Elio kabili kuita mwebe na vena Kristu kuntanshi. Yawa na kashibambi. Mlebu kisheri ya chiriandi pamusha wa ishiwe ali umwana wa mfumu. Imisango ya kwe. Finch ifyo ifwe tulingi lokoba. Ama umenama na kashi. Nukukana. Ama shima pepo. Ifi ntamba, ukoena, apokela, ifi akula suafi akwe. Ifi babika, nukusuminisha ulio musango, wawika shipaka tikabantu. Uko, wamulasa. Balakana amaka, uko kubalengo kubabantu ngwa kufumakuli chena. Kabili wala suminisha, ukuba ifyo. Ndiyo chena chawe chapsa na kuchebo chakwalisa, kumwana kashukubeye mishishi. Atemo kupente chinso chakwa, atemo kufuala waka putula. Chena chali kusana kuchebo chakwalisa. Nelobe na vala chikana. Ukupanga kabale na imbi. Ukufuma kuisa. Ukufuma mumusebo. Ukufuma mfukuru wa fiabarwa. Ukufuma kuchintamba. Ukufuma kuchintamba. Alina chimbi. Ukubilisha kwa alishani. Ala ilengo mwineresa. Wena vala kana vulesa wakwe. Malesha ukumupatulu la wene. Ukupanga batatu watemwa valesa vane ukufuma muli wene. Inyo ena nilesa, ena, ali lesa, ena lionse, akulaba nilesa. Chimochine mailelelo, nomia yaya. Inyo mwalanda palilesa umokulivena, bala museka. Walichetekela mubene watatu, uba mshilo. Nalichetekela mnilesa umowa mshilo. Kwai. Amaka ya kwe kukundapa, kukupelo muntungwa, nukusenda babantu kubafumia, kutemwa kwesonde. Kuba kakulula. Ngafiria ena achitile Maria Magdalena. Ibukisheni ena ali esabelo muno no wapentwa nao. Ena ali kwete ifi wachine lubali muli ena. Ena ali nichenda bwamba. Ngafiria umwana kashimupia pamusebo ilelo. Ukuyankuli konsoko mulefu ayo kuyano kulolekesha. Ngatamwache tekela abantu kufuka mina pachi mpasha na chava na kashi abali ubwamba. Lulekesheni mumusebo ilelo. Jefyo chali mwishi kusha sodomu efyo chikaba. Lulekesheni ngatamulishiche tekela. Kabienu kuli konse. Isuleni pepala. Isuleni magazini. Lulekesheni pachi pampacha kusabanka nishapo. Chishi chomule sanga. Ibukisheni ife ya sosa. Ili wabana baume bakwa lesabamu inabana banakashi babantu kutinaba wama. Mali ibuli labene abana kashi. Lulekesheni kumilandu mwingilandu. Lulekesheni kumilandu muno. Lulekesheni kuchintichonse ya isaba inganda ya bula lilale. Chishi chamela filia. Chishi. Ito Russia. Aishileva komunizm. Pamulandu wakukowela nefiko. Kabili nokana kwa tamaka. Ukwa lukutalwa katolika. Kabili uria emulandu wine. Inonko ile sendwa. Komunizmu kabili. Nokwa mpana kwa macharichi. Kabili kuilundo wine. Nolukutalwa katolika. Ichiri komunizmu na bukatolika. Fika mpana chapa munamu ishiba. Kabili panabale chisa chishi. Bantu vena. Naba kanembila nsuma. Hiyo iwa patulula. Nokubalengo kuba abantoba ivela. Uri emulandu wine. Kabili baka piunga muchi ntamba. Bale suminisha chena. Pamulandu wa pakulila. Pamulandu wa fya kuiminina. Kwa fya wikashi pachisumino chimo. Ukusosa. Na wakuli chinechi. Ukupianisha masambililo. Kumaka ya kwalesa. Ukuma kakulula. Ukufuma kulio yomutundu. Uwa ushirunga filia Maria Magdalena. Amaka yene. Aywa yenga senda uri achenda buambo munono musebo. Nukumulengo kufuala ifya kufuala. Nukwikalanga na mayo. Nukutawi na Kristo kufuma kulienda. Madieva wile. Yari amaka. Nukutani komuntu. Uwa chikwete. Pakavale. kabiri ilelo. Imbila nsuma ine kabiri. Nampashu wa mshiro yifio yifiri no kusenda uli achenda kwa mbomu nono. No kumulengo kufuwa na mayo. No kuikala ngomwina Kristu. Bena maleta cheno kufurungana. Bena tavachifuwa ya cheno kusankanishwa mkatika lukutalu wabo. Ukuchilenga cheno kusankanishwa mkatika wabo. Ukulenga wana kashibambe kuchichita. Chinshi icho bachita. Bena wala chitamfisha kunse. Ngafiri ya bachitile lidia. Nalinomba baleta nika echebo chine. No kususo kutichena. Chari chanchita imbi. Ndeba pelo mulandu na kabiri. Mkwai. Ngafiri ya fine ngefyo. Baba pelo mulandu lidia. Ichishibilo, icho chalengre region, umwakale kufuala fya kufuala fya kwe. Ibukishe na bantu wabafule fya kufuala fya wabali furungana. Mwamona, nga pamwana kashi. Region ali wafurungana, afurile fya kufuala fya kumwine. Lensa asendila maka yakwe no kumulengo kufuala fya kufuala. Alifwele, mano yakwa ya tunturuwa ikile panshi pankasa, sha kwa Yesu. Nole kashiani kumaka, yali ya lengere, batimeyu mpofu kumona, palia pene paka tika fusumino fyabo. Enali pesonde, ilio kwa alifio kanache tekela kuingi, ngefio kwa bailelo. Lelo tatata lilo kumuiminika, ali tuwalile kuya. Ena, tati ninebe na, ali bebele, muliba kwa shinwe kasevanya, ali yewa wile chintu chonse. Amaka yoye ngemi, alasa lo kumamushishi, no kupelo mwana kashiwa kunaini umwana wakwe. Mwelesa. Amaka yali ayenga chitafuya fintu. Ayo ayenga landila libela. Ifintu fika chitika. Kuliko ibili misepela kuliko omusepela. Uka kilwe panshira shibili kabili fionse ifintu. Ifyo yena alandile kabela. Umuntu wine uyo wakwete. Ayo amaka. Tatule mufwaya. Tatuwamena mkwe paka tika bantu besu. Ala kowesha masambili sho Yesu. Kabili bena bali mutanike. Ichintu chimochi nelelo. Tatule fwaya mpashu wa mshilo. Tabafwaya echa kuchitapona wine. Ule baula no kuchite fifintu no kwewa bantu besu fifintu. Tatule fwaya ukuifurunganya mukati katubungwe twesu. Chena chari pusana nefisumino fyesu. Vena wala mutanika na kabiri. Owe mwe. Mwani nomba ilio tuwe isala tulingilo kuisala. Kabiri na kabiri wale eta chena kufurungana. Kabiri vena wala muita ishiru. Vena batila ena. Ali wafurungana. Umuntu onse ali shibukutila, baibere suso kutila Yesu ali bali ama fariseo batile. Uyo muntu mwina Samaria, kabili ena, ali pena. Nomba fishi fyo ishi weo kupena lipilibula, ukufurungana. Umuntu ali furungana, yena libumba, ili haba ntawa furungana, haba konka wene. Ena, nibele sebuli. Kabili na kabili bale sose chintu chimochine. Chena chava, ngobuloshi, chena, kubuka.
Placing him again.
Kumuvika wene na kabiri. Palupanda wa msebanya. Lupanda nshi. Musebanya wa msango shani. Ena chewe cha shirinkishwa. Ukusenteka chena. Ukwewa abantu chena chewa. Ukupange chintu chimo. Nukuchita atilebe na ukuita imirimo. Ya mshiro ya kwalesa. Umupashi wako wela. Ukuchichita. Takulu kubirulu se. Pali chena. Ukulengeshe nsoni chewe chakwe. Ukwesho kusebanya chena. Nokuchita chena obufi atema okufulungana. Mwila ya kuli chena. Mwila sangu wako kuli kuli okulongana. Shinshi icho bachita. Pakuchita chiria. Mala sende miso mari ya chisumino ya chilonga ino chabo. Chiria chichinka. Na waka sambilisha. Hava fwayo kwangala. Hava esonde. Hava shashira. Hava penane filonga nino. Kusende miso mari ya filonga nino kutaniko mwana wakwale sakuliena chipia chipia kufuma kufinta amba fiabo. Chinshi choba chitila ichi. Mari temwa ukutashiwa ukwa muntu wa digri abolu kuta winga bapela. Ukuchila ukutemwa kwa chebo cha kwalesa. Ndebe baula. Wena tekutiva pashanye kuisonde pantu benavali. Tekutiva pashanye kuchebo. Pantu benavali fie kale haba pala nane sonde. Vena vali chichitakale, ubushiku, wabu umbimunda, ubo tuleikalamo. Ushe chitafachiri, ushe kabale umotaba walinga kulishikulu wandi. Wawicho, mle chitila ichi. Imu mwemali ingile, ukumutemwa. Imu mwemali ishiwa ichi, echabo chakwe. Imu mwemali ngabelenga ukusokulu la chipandwa cha 22 kusosa. Uyo onsa, ukafumia kwe echabo chimo, nangukulunda kwe echabo chimo. Chishi icho, mchichitila. Ushe kabale umo, talu walinga kuliwene. Ninji mini na mkuchingira wene. Ninendo buruira wakwe. Kabili nye mpelo mlandu kuchabwa chakwa lesa. Pili buleni misango yenu ngata yufio mkaya kumbo. Ifilonga inofienu. Fikawa. Nye mpelo mlandu. Mchinso. Chakwa kapingula. Chisuma. imwe nemimonekere yenu yabuka pepa ubumbi munda kabiri chinshi mwitira chena mushikabale imo talinga ndeso petro asosele bashinwe abafilonganino petro ali mupero mulandu imwe ko atire ndani pali bashinwe abashachitaichi stefano achitile chinthu chimochine Nenimwe yamupulo mushi na mutani kachilolo wa mweo. Ushe Yesu tasosere mwine nani umo wabashinwe ta babikile bakasema munshishi. Kabiri mla shishingula panuma. Efyo chaba ku muntu mulunga myokupita munshita shonse. Echo na inende pelo mulandu ili bumba ili abusaka. Ili ya kuchari chili abantu abakana Kristu babu nobushiku. Imwe, nemimonekere yabuka pepa yenu, mulatanika Kristu wandi omuku wa chibiri. Pakweba abantu kutila ififyebo, yabushiko bumbi kabiri tafiri ifyabu na obushiko. Ndemu pelo mulandu, muli abashini nwano mulandu mawine. Fintu bali pabushiko, mwakutanika. La pire nino kuwekela kulilesa, atemo kona ika. Kabiri na kabiri ndeso sa. Pano, ikuta. Bena, baka sambirisha. Mulatanika, pakupontela. Wele, jebo. Lesa kwate nuluse. Leke niso se chile na kabirimbi kuticha sankanishiwa patepu. Pano, inkuta, vena, bashima pepo, halakanika, makupontela. Wene, chebo. Emula nduwine, chabana kabiri, munchita ya mawe ayalete nkana nemiolo ya fita, kapususha wandi akontamike omutwe wakwe nokufwa. Nelo ichi pembe cha isu kachaso kurwelewe nshira kunsansa shakumolo nakasubaka shipwa. Ndeso saichi pari itepu kabili kuri ribumba. Ndeso saichi ukupitira mkuputu wamo kwa mpashu wa mshiro. Nani uli kulubali wakwa shikulu. Leke ni ese pesa mba lia ichi chebo. Lesa muchina kaleta ii ya bupulumushi ikana Kristu, inkuro ikana Kristu, mobo pingushi, pakupontela kutanika kwa chebo chakwe, ichachi ningishiwa. Vena waleisa kupupingushi, ndeli pelo mulandu, nani uli kulubali wakwa shikulu, efyo aso seremose lekeni ese kuline. Yo, ntumba ya mulilo ukuba pali angechi shinikisho, nani uli kulubali wakwa shikulu. Leke na sende chebo, akane kisipino chakwe, nukukonka Yesu Kristu chilabushiku. Kabiri, nkamukumanya mulu chelo. Leke ni tukontamike imitwe Yesu nomba, kweshi wili epepo. Mweshi kululesa, kapela wa mwewa miyaya kabiri umwine wa ichi chebo. Unyo wale tele na kabili kufuma kubafu wa shikuru Yesu. Unyo wachilangishe wino wino kuntanshia ya nkulo ya abantu abasha chitikela. Ya chivenshite itali muno luchelo abengi na bekala muno. Charichi na isula. Abantu na bemini na mumbali. Kabili ama tepu ya lepangwa kuya mwisonde lionse munchende isha lekana lekana. Baka piunga bako mfaichi umo basomena. Ndeba pepela koshikulu. Leke ni fifye wofiwile mukati nankati kamutima kuputula umwashika. Kuputula kwe sonde lionse. Pakutila benga susa kwati woyoka piungo munono wa Methodist kulia mukentake aishile kuli ine obushi kubumbi kabili atile. Iyo na leo mfashiria inshita shankuta chino lubali na liu mfile kulia kubilikisha. Yalwe niko kufuwa kuli fio fibumba ya Babylon. Atile, nalichilekeleko nokufumako, shishiwe nishilanshi iya kuyako, atema ifia kuchitalelo, nalifumine. Kuwe kwa palu wakulio kushipa, ukwa ulio mwaome uachaiche, nomukashi, na babila temwa aba na batatu. Lesa leke na bengi wasange nishila yabo, uchebo, cha kwa lesa. Nishila fye yeka iya mweo, pantu ena, echebo, ndepe pela chila umotata. Inshitashimo mukusosa ififintu, tachaba mubunkarwe chaba muchite mwiko pantu kutemwa kulalunga mikwa. Kabili ndepe pale so kutila bantu, palino kuchilu koko bamulu uyo msango, ukutila chena, chile pilibulo kulunga mika. Imwe, mwema balunga mike, noko bapepela kopalu panda, ukusosa. Tata, babile nuluse, vena, vena ni mpofu, vena,
Vena tabelu kefi efeo vena vale chita. Ndeva pepela ko baka piunga irelo. Abo abaleta ni keche vona kabiri. Pakusende fisumino fiabo nefironga nino. Nefisumino. Nokusipianisha kuchebo cha mweo. Elio kabiri kuntanshi abantu. Vena vena. Valeva ula ichine chituntulu. Icho lesa leshi ninkisha ukuba ichine chakwe. Tuleva pepela ko tata. Ukutila imwe mninoko veta kumula lilo wa winga na kabiri. Kabile keni vese inonshita, noku kana sanga apa kulesesha. Pantunde muno obuite wakulekelesha, limbi, nabu chituwa kale. Limbi kutichaba kuche wanga nshinomba, ndesu vila okutitachiri ifyo. Pale ni ululu kutolu nono, ululi muno. Ababantowa nono mwanda, abalongene muno, lunolu chelo. Muno obu shikubu ya kaba, nabekala muno itali nalimo, waora babiri atemwa kuchilapu, ukulongana. Noku kutika, bena tabele, na beka la shirili, noku mfwa. Abengi muli bena ukulole la icha kulia chabo, icha kasuba. Kabili ama nakashi ukuimini na notu nyatuwabo. Kabili bena, bali lolela. Bena, bali katili la kuchebo chonse. Shikolo, ndemona, nichinshi, ichikachitika kuline, pabu shiko wabu pingushi, ngana tunguru ila mumbi bali abantu. Nimposa kwa mano shikolo, ngoku posa kwa mano, icha kutila kutina umfwa. Kutila ndesho kubasenda kuchebo. Nukuleka bena, kuikalila ichebo. Kubebo kutila imwe mwaba chimochine mailo ilelo na umia yaya. Ukutila omupashi wa mshiro ukalamba ni Yesu Kristu ukubafie mumusango uwa mpashi wa mshiro. Umuntu mwawine, efye mwasosele. Pakashitakano no iso ndeta liyaka mwone na kabili lelo nomba. Imwe muka mwona, pantu nkabana imwe kabili muli imwe. Kabili ninji shiba kutila uyu, ni imwe shikulu. Kabili ifwe tuwali mchetike la pantu tule. Mwona imwe okuchita ichintu chimochine mukati kesu. Tule ipela fwewe nelelo mukutekanya. Tule chita muno muli ilu nolukuta. Kabili napama tepu shikulu. Pali ino ine miniti. Leken umwa umeonse na umwa nakashumulu mendo atemwa umukashana. Uyo uli popano atemwa ui minine pansa atemwa kumfwa. Ichi pali tepu. Leken ifwe pali ino nshita. Tukwate ukusangululua ukwashika no kuipela fwewe no mpilapo. Kumulimu wakwalesa. Ende nipegu mba shikulu mumaka kabili undape na walwele. Vantile na wakwatomulu mendo munono ichire mawikele kunolubali. Leke nuli omupashi wa mshiro ukalamba. Tuwalishi woku ikala fye mmono la wakwe. Ngefyo ichichiri chena. Chirinoku chichita. Ngakuti imu mwapitila mumuchirimba. Nogu nkolanya. Kunse muka tikampanga. Noku ndapa balwele. Imu mwalitumine chebo chenu kabili chena. Chari bondepe. Imu kuti mwachita ichintu chimochine. Pali ino miniti. Ndepe pale sokutila imwe mwala undapa umulwele onse. Ichile machonse uwachu shiwa uli onse. Muno kabili nabo. Aba konfwa ififyebo. Le sapele nichi. Ipepo liandi. Yakuli bena. No, nokutemwa kwa kwa Kristu mumutima wandi nekumbu. Kubabulisha. Ndeba pela shikulu kulimwe. Pachipa ilo iche lambo. Uko omubiri uwa mulopa uwa mwana. Wampanga waikala. Ngechikonsoruelo icha membu shesu na maruele ukubakulia. Ndepa patila uluse pabantu. Ndefo yoku imini na ngefyo mose achitile pamupaka kulibena shikulu. Nokso salesa, babelele nuluse, kulibena, paka shita kwa katari kabili, vapenishi uko na limbi. Muyesha kuchichita inoine nshita shikulu. Lengeni imbilansuma, iye fie panono kupantanshi. Vena mali, abaye baulu wa shikulu. Nde pepwa kutila uluse lwenu, ulu kalamba nenkumbu. Firi nokutantalira kumuntu, uwa kulekelesha, uyo uwa kwata ishina liabo, pebuku. Kabili ninchiba, vali nokuchita. Chena tachiri icha kosoku pepa, ukususha, chebo chenu, chabulesa, temwa, ukususha, ne chebo, chabulesa, nde pilibula kusosa shikulu. Ichebo, ichocha laiwa, ichebo, ichocha shinikishiwa. Ichebo, ichocha ningirwa kabila kulia babantu, kunu makulia, ilio mfula weso, ndita ulalengwa. Chena tachiri icha kosa, kuku, uku pepa, kutila imwe, mulinoku pususha abalia, abu wa mashina, yaba pebu kupantu, ninchiba imwe, mulinoku chichita. Yesu efyo aso selebon sabo tata ampela, balino kuisa. Kabili takulu umuntu wingesa kanofye ena apelwa. Nomba ndepe pale sokutila ukulikonse efifyebo, fika wila konse pama tepu na balimuno. Ukutila mpashu wa mshiro alino kuita umuntu onso walingiru wakabela ino ine nshita. ukutula ilio mfula weso ndetawula lengwa ilio ishina liyabo ya bikirwe pebu kuilia mwana wampanga ilia mweo. Leke ni bomfe ishwi liya kwa leso kulanda ilelo. Muli ili nono ilia ashiriri ishwi ili nono mkati kamiti mayabo kusosa. Ii enshila enda muli yena pele ni chitata. Nalombela ichimwishina ya kwa Yesu. Kabiri ilio inoine nshita tukwete mitwe Yesu ya kontamikwa muno mwibumba. Nga mwachitikela ichi ukuba ichine. Kabiri imwe nimbika ukubiko kuboko kwa ndipali utu tutambala utulipano nefifunda ifi abantu abalwele na abachushiwa. Ndefwa yoku mipusheri pusho. Mubufu machu uminomba. Chisafye kuno mkungu mfafye. Ine ninaka ndi wafu nshika. Shiru umwa ichengefyo na leba, kabiri ine, kabiri ninshiba, inshi kushesu, shari pendwa. Kabiri ninshiba, ningile ukubika mwechi ntuchonse chinono, icho ninga chita, kubufu mbuwa kwa lesa. Ningile ukushimikila inshita yonse, yo ninga kwa teshuko. Ningile ukuchita, ningile ukuyanga, chakutila ndefwa ya atema yo. Ndesa kuno pantu ine ndomfa ukuchichita, ine ndefwa ya ukuchichita. Nalimu temwa, kabiri nshisose fintu. Muku sasuka kabiri fiako sana kambi na kambi pantu ndefwa yoku chita. Kulia kuliko ichile sunkana mukatika ine. Ichintu chimochine itashi ningishua echintu. Ichintu tikisha ine kukuchita ififintu. Ndeso sa ichine nkumbu no kutemwa. Chile pilibula ukweba ulaba na kashibesu atemwa aba umibesu. Chile pilibula kuchita chiria munyina nkashi. Nde pilibula fie ukuleta imwe kunchende ya atwa uko imwe mwinga mona ukulunga mikwa kabiri no bwembya kwa kwa shikulu. Kutila kutima isa munomba. Mwichikana imwe kutima lorela inshita itali sana. Kabiri imwe mwevale kabila kuisa kulubalirwa kwa shikulu no kuipela konse. Mumutima wenu mumulola mwibumba nomba. Atema limbi mumpanga uko ama tepu yakaba. Ushe imwe ne mitwe yenu ya kontamikwa, mwyesho kuimi ya maboko yenu, nga atamule pilibula chena. Nomba nga imwe mchine chine, mlechi pilibula mlefwayo kuisa kuli shikulu, nobu umiwa sanguru kanga nshivushe, tamwaye miyoku boko kwenu, ino ini nshita. Imwe shikulu wa mupale, imwe mlechi sanguru la mwewe ne chipia kuli Kristu kwesha kusendo kusebana. Matila ndefwaya ilelo kusendo kusebana. Ninku atama boko yonse ya bilipa mulu na ine. Ini ndefwayo kusendo kusebana kwa Yesu Kristu. Pari ine, ndefwa la nensansa ichichishirwa, ichitwa kakunkuluka wa mshilo, chonse icho mwingafwaya ukuchita. Ndechifwa la nechirumba pantuchena, nipamulandu wa kwa shikulu. Ndechifwa la nechirumba, busheta mlefwaya ukuchita ichintuchimochine, imie na mawoko yenu, kabili sose ni kunkumbusha kwa lesa ine ndefwa ya naba. Abasambi bali bwelele bato nton kenye chari chintu chamuchinshu kalamba kukusendo kusebana ukweshina liakwe. Atema imwe mlefu ya kusendo kusebana kwa kanga la umo wa Hollywood. Atema umo wa pabu nkolanya chintu chimo. Atema memba la umo wa lukuta atema chintu chimo. Atema mlefu ya kusebana ukwa chebo cha kwa Yesu Kristu. Penu kusebana ukwa chebo shikulu. Ninshiba ali sendele kusebana ukwa chebo cha kwa lesa. Lekene nkusende na ine shikulu. Kabili ululu panda uluwa sangululwa. Nka senda mpaka infwa ika nkakulule. Elio kuya kumushi ukufwale chilongwe. Kukabako chilongo obushi kubumo kulifwe chena chile pangwa nomba. Ilio obo obu miwa peso ndebu hapu alie na tukeshiwa kutila chikabafia wino. Nomba takuli chipinde chakuleta kwa bantu kushinguluka chipa ilo. Leke ni chipuna chenu wapo mubelele chibe chipa ilo. Ambobonse ama chetekele. Ilio tulepe pa. Shifu uwa mumulu. Chilemwa ni kakuline kwa ati mupepi ukuboko okonse kwa bae china bakalamba. Kwa chiba pamulu, muliri ibumba. Kabili ndepe po kutila, chila nshita ilio tepu ikalishiwa. Kutila, bantu bake miyamoko yabo, noku fuka mapanshi mchipinda. Tatana mayo, palameni noku ikatana mamoko ya umonomvye noku sosa. Mutemwikwa, tuwali ama membala yalu kutanshita italileke ni tuise kuri Kristu. Pele ni chishikulu, pale ni ama bantu muno. Ndepe po kutila mwalaba pela shikulu, ubumi uwa sanguluka. Abengi muli vena shikulu, bantu abasuma, vena, mali, vena, bantu venu, vena, tabeshi befye ichine. Kabili ndepe po kutila imwe, mulinoku balangisha ichine chenu shikulu. Chebo chenu ichine. Ndefye maso sere muli Yohane, ndeto ntonka nyanali mwachipandu wacha 17 mwatile. Kasanguruleni tata kupitila mchine, chebo chenu ichine. kabili chena na kabili chebo chenu chichili chine chena lionse e chine pantu chena nilesa. Kabili ndepe paleso kutila imwe mninoku basangurula kupitila mchine. Chiria nichi, ukusangurula basangurule nukufuma kufisumino nefilonganino. Basangurule nukufuma kufintu ifyamu isonde kubumi ubwa sanguluka ubwa chebo. Pele ni chishikulu, vena, venu nomba, imwe, mwadila ya kuchichita. Kamilingu wa mubomfi wenu, nde pela ipepo liandi, uku imnina kovena, muishina, ya kwa Yesu Kristu. Nomba nemito Yesu ya kontamikwa, leke ni tuimbe uloru imbo ilio tule tuwalidila ukupepa.
Jesus paid.
Yesu alidipila fionse. Fionse kuli wene tonton kanye ni palichena. Ulubembu.
Yesterday I was in a place.
Mailo narimu munchende. Kabiri umuntu ale mpima pali suti iyo mnina muno mulukuta anshitile. Atile suti yobe ya mweneke ya kaba kabiri nalikushitila ya talala. Kabiri nari lekulia kukwe putuisha. Kabiri atile moneni ichipe ya chobe icha kukulio. Chileve yama iwo lingile wali sendele ichipe icha fina obu shikubumo. Kabiri na tonton kenye ichipe icha lubembu. Nilo Yesu.
Jesus,
ali lipila fionse, mfweni ilio tulelu imba.
Jesus paid.
Yesu, ali lipila fionse,
yena
fionse, ubumi bwandi bwonse, kuli wene ine, chinshi cholube mbulu wachitile,
sin had left a
olube mbulu wachile itoni, ili akashika. Ali, li sanfiche, ukubuta ngemfula ya buta. Lesa benino luse palifwe. Ngefyo ino nshita, iya shika, iya kutontonkanya. Leke ni chebo chingile muka tishikulu kumitima. Leke na bantu nangula, bachelwe kuchakulia chabo chakasuba. Lelo shikulu ichi, na chichila pachakulia. Ichi, mweo. Ichebo chandi chakulia, mwadisosele. Kabili chiria echo imyao Yesu yansala, ile lilapo ilelo. Nomba tusendeni shikulu, tubumbeni. Shikulu nsendeni ne pamona bena, defwa yokuba pamona bena. Ndea kulia kukavali nomba, shikulu kuchitetekelo. Ndea pamo, nolulu kuta. Nomba mumbeni fye chipia chipia shikulu.
I did wrong.
Nali chite filubo, nishitaishi ngisho ine, kuno ililine nalinokuleko kushimikila. Abantu, tabale ngumfwa, vena mali tuwalilie, ukula chite chintu chimochine kabili ine, naishile nenushiwa. Naishile kwa toku mfobubi, mwelesa, nishitasha hapa mulungu, ishi nonosha fumako ilio ime mwampele chile chishibilo kunse kulia. Kabili ukubelenga baibele, kabili ukumuna ime ukwewa mose nga filafine chile chiloto chari. Kutila kwa lulupili nako kabili chikaba ichi shibiro kuliena. Kabili lili ya kulia kuine kumpela ya ye na kuishibo kutila ine. Nalishile abantu abalwele. Ukapiunga temulibu kasese mabweka. Lelo mkusambilisha ichebo kabili. Kabili ukupepela abalwele. Mwalile kelo muntu kuwa nafwa panopene panshi. Elio nukumbusha kubumi na kabili kuchishininkisho kutila chena. Chishinka. Imweli onse mula shininkisha chebo chenu. Nomba shikulu, shininkishe ni chena ino ineshita ilio ndikunta nshia chupuna chenu. Sende ni chila umu wababantu shikulu. Fumye ni sonde mulifwe. Sende ni shikulu, ilio tuchiri mumuno la wenu. Fumye ni fye, sonde, sunkanye ni mitima Yesu lesa ino ineshita. Fumye ni sonde, no kusakama na kwe sonde, kutalusho kufuma kulifwe. Leke ni tuba mena Kristo wa sangululuwa. Mwelesa ukuba hawa kutemwa kabili hawa nkumbu kabili hawa suma ukulangi shefi sabo ifi ya mupashi. Tamu achite shikulu tulikunta nshia chipuna chenu. Ulube mbuluwali shaitoni ili akashika pali chila umuamuli ifwe. Lelo mulopa wenu kuti walu fumia shikulu nukululenga ukuba uluwa abuta ngefula ya abuta. Pele nichi iyo tulelo lela pali imwe. Tusendeni ifwe tulibenu. Wasangulula imyao Yesu kuli imwe. Mwishina liya kwa Yesu Kristu.
Pele ni fishikulu kulichira umo mulifwe. Sikine numutima wandi shikulu ndemo na ifirubo fiyandi fionse ndemo na ukulu fiyanya kwandi. Lesa ukufuma ino nshita ndesho kuikala mubusu mawoni ingachita ukuafwa imwe. Ndefwa yoku ya ndefwa ya ukusangrulogu miwandi chipya chipya kuli imwe ukuchiluka muno muno luchelo. Anuma yako leto yumulandu ukususha abanandi bashima pepo kunse kulia. Kabili ningi lokusosa ififintifi ya kosa. Lelo shikulu na chichita mkuputwa kwenu. Ndeu mfokutira imwe. Mwari njewa ukuchichita. Nomba na chifuma pama peya yandi shikulu ine. Ndi uansansa ukutira chena na chifuma po. Leke ni vachite na chena chonsecho balefwa ya tata. Ndeu pepo kutira vena. Valino kutusumina. Ndeu pepo kutira imwe mwalapu susha chila umo shikulu. Leke ni kuiso kupuputulwa kwa balungami. Kabili na maka haya kalamba, yese mkati kalukuta, lintufirwe na talulaya. Tachiri chakosa, ukupepa firia pantu imwe, mwari chilaya. Kabili tulelo lela shikulu, kuli kulio kutinta kwa chitatu, ukotu waishi wukutila. Chika chita ifintufi kalamba kuli ifwe mkati kesu. Ndi wenu shikulu, ndevi kanemu inepali chichipa ilo, wansanguluka fiengefio na ishiba, ifia kuilenga nemu inokusanguluka. Fumye ni sonde muline shikulu. Fumye ni fintu kufuma muline. Ifyo ifyo naika. Mpe ni fintu ifisho naika. Chebo cha kwa lesa. Lekini kame umalingo kuikala chiria chebo. Mpe pinganshimpaka. Ichebo chikaba muline kabili ine. Mchebo. Pele ni chishikulu. Lekini ine. Ni katala ukutaluka kukulichena. Lekini njikati lide. Luriolu panga uru wanfumu na makanganshi. Nukulu ikatisha mpe pinganshi. Pele ni ifishikulu. Tupaleni chapa muifwe, tulibabu mfibenu. Ilio tulei isanguru la febe nekuli imwe munoru chelo chipia chipia mumitima Yesu. Ifwe tulibenu muishi na alia kwa Yesu Kristu kumulimo.
Jesus.
Yesu. Lesa kupale, mwina nevao.